Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonlik talabalarni Germaniyaga ishga yollagan xususiy bandlik agentligining litsenziyasi bor yo'qligi noma'lumligicha qolmoqda. O'tgan yilning yanvar voqealari chog'ida Qozog'istonda 4 nafar o'zbekistonlik hibsga olinganidan so'ng qiynoqqa solingan. O'zbekistonning U17 terma jamoasi Osiyo Kubogi yarim finalida koreyalik tengdoshlariga mag'lub bo'ldi. Qozog'istonning Kostanay viloyatida mahalliy aholini Ukrainadagi urushga yollash harakatlari kuzatilmoqda. Gurbanguli Berdimuhamedov o'z sharafi uchun tiklangan Arqadag shahrining ochilish marosimida ko'rinmadi. Prigojinga tegishli bo'lgan Yarus ijtimoiy tarmog'i o'z faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvimizning kechagi Sharof aka Ubaydullayev ishtirokidagi soniga kelgan sharhlardan birini o'qiymiz.
Biz 30 yil davomida qaror va farmonlar muhokama qilinmaydi, faqat bajariladi degan stereotip bilan yashashga majburlandik. Go'yoki ulkan harbiy garnizon ichida yashadik. Ya'ni buyruqni bajar, fikr yuritish, muhokama qilish senga emas, yuqorida sendan aqlliroqlar o'tiribdi degan zehniyat ongimizga manipulyatsiya qilindi.
E'tibor berishga, o'ylanishga arziydigan bir gapga o'xshab tuyuldi menga. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Jahongir aka Muhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin.
Rahmat sizga.
Kasb bayramingiz, Qurbon bayram, Qurbon hayiti.
Katta rahmat sizga ham hammaga.
O'zi umuman bugun bayramlar haqida ham gaplashmoqchiman siz bilan. O'zbekistonda hozirda dam olinadigan 10 ta bayram bor. Bilasiz buni. Ozmi bu, ko'pmi?
Endi 10 ta, 11 ta bo'lsa yaxshi. Xalq uchun bayram qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshida.
Har bir kuningiz bayram bo'lsin dedi-yu, ha?
Ha, shundaydi.
Yo'q, lekin davlat miqyosida har bir kun bayram bo'lib ketsa kim ishlaydi? Shunisi ham bor.
Qaniki endi, hech kim ishlamasa, hamma ishlamay oylik olsa, kitob o'qib yotsa yaxshida, shunaqa davrlar kelsa ham.
Hamma narsa qiyosda bilinadi. Masalan, Rossiyada dam olinadigan 8 ta bayram bor, lekin bu 8 bayram munosabati bilan dam olish kunlari 14 ta. Ayniqsa yangi yilda bir hafta 10 kun yotib oladi rossiyaliklar. Amerika Qo'shma Shtatlarida dam olinadigan 11 ta federal bayram bor. O'zbekistonda joriy yil oxiriga borib dam olinadigan bayramlar ro'yxatiga yana 2 bayram qo'shilib 12 ta bayram bo'lib qolishi mumkin. Ana o'shanday davlat bayramlari, kalendarda qizil rang bilan belgilanadigan bayramlar 12 ta bo'lib qolishi mumkin. Jahongir aka, yana qanday yangi bayramlar ustida gap ketayotganini albatta aytamiz. Avval sizdan men boshqa narsani so'rab olay. Ozodlikka har kuni bir necha shikoyat keladi. Ba'zi kunlari 10 ga yetmagan, ba'zida 10 lab shikoyat keladi. Shikoyatchilarning ko'pchiligi ozodlikka so'nggi instansiya sifatida murojaat qiladi. Shikoyatchilar ozodlikka yozgunicha O'zbekistonda murojaat qilish mumkin bo'lgan barcha idoralarga murojaat qilib chiqqan bo'ladi. Lekin shu paytgacha shikoyatlarda profsoyuzga, ya'ni kasaba uyushmasiga ham murojaat qiluvdim, foydasi bo'lmadi degan gapni o'qigan emasman. Sizning ham ko'pchilik biladigan minbarlaringiz bor, o'shanda shikoyatlardan sizga ham kelsa kerak. Balki sizga kelgan shikoyatlarda uchragandir, profsoyuz tashkilotiga ham murojaat qildim, foydasi bo'lmadi degan gap.
Ya, ming afsuski, menga ham hech kelmadik. Minglab xatlar olaman, juda ko'p. Har kun deylik 400-500 tagacha keladi. Hayronman, odamlar juda-juda ko'p narsalardan haligi shikoyat qilishadi. Shuning uchun ham meni ko'pincha dasturlarim boshqalar tanqidiyroq chiqib qoladida, menga aytishadiki sen O'zbekistonga tosh otayapsan falon dedi. Lekin odamlarning dardi mana shunday. Ammo siz aytganday to'g'ri, kasaba uyushmalariga hech kim murojaat qilmaydi. Kasaba uyushmalarini ham endi bir hali o'lik jon deb tasavvur qilishadida. Aslida O'zbekistonda shunday kasaba uyushmalari deylik butunlay haligi xalqning dardini bir hal qiladigan yoki xalqning o'zi uyushgan bir tashkilot emas.
Ataylab o'zingiz izlamasangiz informatsiya ham yo'qda. Masalan, mana so'nggi marta tilga tushdi Zanil Obiddin administratsiyadan ishdan ketib, o'sha profsoyuzning kattasiga o'rinbosar bo'lib tayinlandi, qilib tayinlandi degan gap, keyin hozir ham o'sha yerda ishlaydimi u kishi bilmadim. Har holda ana o'shanda O'zbekistonda profsoyuz bor ekan, kasaba uyushmasi bor ekan degan fikr paydo bo'luvdi-da. Dastlab
Asma orasida o'sha ketganlar uyushmasi ham deyishadi-da, kasaba uyushmasini. O'zbekiston rahbariyatidan kim ishdan ketsa o'sha yoqqa ketadi, viloyatlardan kim ishdan ketsa o'sha idoraga ketadi-da. Hayronman shunaqangi bir haligi zaxiraga aylanganmi, tekin pul bo'ladi-da o'sha yerda, aholida odamlardan terilgan pul bo'ladi, o'sha yerda ishlab yuraversin, kunni ko'rsin deyishsa kerak-da.
Dastlab 18-asrda Angliyada sanoat inqilobi yuz bergan kezlarda paydo bo'lgan profsoyuzlar, ya'ni kasaba uyushmalari tashkilotlari o'z oldiga ishchini, ishlovchini ish beruvchidan himoya qilishni, uning huquqlarini, ishchini huquqlarini himoya qilish, huquqlari uchun kurashishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan bunday tashkilotlar. Keyinroq bunday tashkilotlar, profsoyuzlar jahonning ko'plab davlatlarida paydo bo'la boshladi. Sobiq SSRda kasaba uyushmalari kompartiyaning bir qanotiga aylantirildi. Buni tashkilotning o'sha davrdagi shioridan ham bilsa bo'ladi. Esingizda bormi o'sha shior?
Bilmadim qaysi bir shior ekan.
Kasaba uyushmalari kommunizm maktabi degan shior edi. Bu o'sha profsoyuzni o'ziniki edi. Aynaqa firminni nimasi edi, shior edi. Kasaba profsoyuzi shkola kommunizma derdi. Kasaba uyushmalari kommunizm maktabi. Mustaqil O'zbekistondagi kasaba uyushmalari tashkiloti o'sha davrdan qolgan ulkan tashkilot. Oliy Majlis Senati matbuot xizmatining kechagi xabarida mana bu ma'lumotlar keltirilgan.
Kasaba uyushmalari tizimida 34 mingdan ortiq boshlang'ich tashkilotlar samarali faoliyat ko'rsatib, soha bo'yicha 6700 dan ziyod xodim va 300 mingga yaqin faollar fidokorona xizmat qilmoqda.
Jamoatchilikda, shaxsan o'zimda ham Jahongir aka kasaba uyushmalari to'g'risida stereotip tasavvurlar bor. Bu tashkilotning ishchilar bilan ishi yo'q, sovet davrida balansiga o'tib qolgan dam olish uylari, sanatoriy va kurortlardan tushadigan pullarni yeb yotadi xolos degan tasavvur. Kasaba uyushmalari tizimida ishlab, maosh olayotgan 6700 dan ziyod xodim nima ish bilan band? Hech o'ylaysizmi shuni? Nima ish qiladi ular? 6700 kishi bor ekan. Yana haligi 300 ming faoldan tashqari.
Aslida qiladigan ishi ko'p. Ammo lekin shu ishni qilolmaydi-da. Bu haligi rejim shunga yo'l bermaydi. Bo'lmasa ular juda ko'p ish qilishi mumkin. Deylik, maoshlar masalasida, maoshlarni kamligi masalasida, ish joylarini xavfsizligi masalasida, ish joyi yaratilmayotganligi masalasida yoki deylik nafaqa, pensiyalar, bular haqida juda ko'p masalalar va odamlarni deylik haligi ish joyidagi ish joylaridan bo'shatilishi, haydalishlari, chet ellarga chiqib ketyapti mana. Chet ellardagi sarson sargardorchiliklar, shular haqida juda ko'p masalalar bor agar hal qilaman desa bular. Vaholanki shu narsalar juda katta deylik davlatni siyosatini o'pirib ketadigan narsa ham emas. Ammo lekin baribir bular o'sha joylarda hokimlarga, viloyat hokimi, tuman hokimiga bo'ysunadigan, mamlakat miqyosida ham administratsiyaga bo'ysunadigan bo'lib qolgan bu sovet davridan. Bular mustaqil emas. Qachonki mustaqil bo'lsa, aslida o'zi quyidan mustaqil tuzilishi kerak-da. O'shandagina bular xalqning manfaatini nima qiladigan xalq o'zini, mana hozir O'zbekistonda deylik haligi xalq partiyasi deb tuzilyapti-ku, Qidir Nazar Ollaqulov partiyasi. Xuddi mana shunday kasaba uyushmasi ham o'zlari shunday uyushish kerak. Har bir joyda odamlar biz o'zimizni o'sha ish joyidan, ish beruvchidan, hukumatdan, boshqa yoqlardan himoya qilamiz deb mana shunday tuzilish kerak.
Ana o'sha o'shanday mustaqil kasaba uyushmalari nima uchun tuzilmaganini alohida aytib berarsiz o'zingizni qarashingizni. Mana hozir ko'rsatuvni boshlab oq kasaba uyushmalarini yaxshi ishlamayapti deyapmiz, balki adashayotgandirmiz. Aziz tomoshabin, mana agar biror joyda ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha nimaga naq pul emas, bir rasman ishga kirib, arizaga qo'l qo'yib ishga kirib, oylikni ham o'sha nimasiga qo'l qo'yadigan joyiga qo'l qo'yib yoki kartangizga tushirib berayotgan bo'lsa, ana o'shanda ishxonada ishlayotgan bo'lsangiz, demak kasaba uyushmasiga qandaydir bir aloqangiz bor. O'zingizni tajribangiz haqida yozing, kasaba uyushmalariga nima ishingiz tushganu va bu uyushma sizga qanday yordam bergan? Balki biz adashayotgandirmiz, balki o'sha kasaba uyushmalari federatsiyasini matbuot xizmati yaxshi ishlamas, balki piar qilishni o'zidan bilmas, juda ishlarini do'ndirayotgandir, lekin ko'pchilik bilmay qolayotgandir. Lekin biz hozir
kim bilasizmi, ko'p narsalar ko'rsatadi ularni ishlayotgan, ishlamayotganini. Mana bugungacha hozir endi aytishyaptiki, bu bolalar deylik haligi paxta terishga chiqmaydi, boshqa deb. Lekin mana o'qituvchilar hozir kechagacha ham o'qituvchilar turli tuman o'z vazifasidan tashqarida baribir ishlatilyaptida. Vaholanki
biron marta ularni bayonotini, kasaba uyushmalarini bayonotini jamoatchilik eshitgan emas.
Ha, vaholanki O'zbekiston rahbariyati shuni qayta qayta aytyapti, qonunlar qabul qilinyapti shu odamlar boshqa ishlarga jalb qilinmasin deb. Demakki kasaba uyushmalari ularni bemalol qo'rqmasdan himoya qilishlari mumkin. O'sha maktab direktori aytayotgan bo'lsa, yo rayon mudiri deylik yoki hokim aytayotgan bo'lsa, shulardan himoya qilib, yo'q bularni sizlar ko'cha tozalashga, qor kurashga yo boshqaga olib chiqa olmaysizlar, yoki doktorlarni, hamshiralarni olib chiqa olmaysizlar, haqqingiz yo'q deb ularni bir sudga tortib, jarimaga tortib, shu odamlarga qo'shimcha haq undirib berish huquqi bor. Shuni manimcha bajarmayaptida bular.
Endi mana bajarmayapti deyapmiz va umuman tomoshabin hozir juda hayron bo'lyapti. Nimaga bu ozod nazarchilar yo'q, yo'q kasaba uyushmalaridan gap boshlab qoldi, boyadan berish haqida ketyapti deb tagida gap bor. Faqat sabr qilish kerak, mana ishlamayapti deyapmiz. Biroq Oliy Majlis Senati matbuot xizmatini kechagi xabarida keltirilgan ba'zi ma'lumotlar mening kasaba uyushmalari to'g'risidagi sizning ham tasavvurlarimizni yemirganday bo'ladi.
O'tgan davrda soha xodimlarining sa'y-harakatlari bilan 5425 nafar ishchi xizmatchining mehnat huquqlari tiklanib, ularning foydasiga 11 milliard so'mga yaqin mablag' undirildi.
Jangir aka, e'tibor bering. Kasaba uyushmalari tizimida 6700 dan ziyod xodim va 300 mingga yaqin faol bor. 6700 xodim, 300 ming faol va shuncha odam 5425 nafar ishchi xizmatchining mehnat huquqlarini tiklabdi. Bitta xodimga bitta ish. Bitta deyam yetmaydi. G'alati bir tushunarsiz proporsiyada, yana ham tushunarsiz jihati o'sha 5425 nafar ishchi xizmatchining mehnat huquqlari o'tgan davr ichida tiklangani aytilyapti. O'tgan davr deganda Senat matbuot xizmati nimani nazarda tutgani xabardan anglashilmaydi. O'tgan davr degan ibora ortida ortda qolgan bir yilmi yo 30 yilmi?
16 yildan buyog'i bo'lsa kerak. Ko'p narsa 16 yildan boshlab hisoblashyapti-da.
Men bolaligimda, 16 yildan desangiz, men bolaligimda siz mendan ham yaxshiroq eslaysiz, 13. yilga qiyoslanardi.
Ha, shunday.
1913 yilga qiyoslanardi. O'sha birinchi jahon urushi arafasidagi yilga qiyoslanardi. O'y, 70-chi yillargacha ham ana o'sha 13-chi yilga qiyoslangan, keyin unutishgan. Hozir 16-chi yildagi holatga qiyoslanyapti, ha.
Endi bilasizmi, kasaba uyushmalarini biz tanqid qilamiz, lekin ularga ham nihoyatda qiyin. Masalan, deylik, shu 4,000-5,000 odamni huquqini tikladik deyapti-ku, shular o'sha odamlarni baribir qaytarib o'sha ishiga tiklayman desa, yo'q, hokim shu ishni qildirmaydi-da. Qancha masalan bizga shikoyatlar keladi yoki ijtimoiy tarmoqlarda boshqa yerda o'qiymiz, kasaba uyushmasi bir yoqda tursa, hattoki sudni qarori bilan tiklansin desa ham shu ishni qilmaydi ular. Bu hali bir tinga olmaydi.
Ishxona darajasida rahbar quloq solmaydi.
Shunday, bularni hech hisobga haligi nimasi obro' e'tibori yoki bir qudratli kuchi yo'q. Masalan, shuni bajarmasa nima qilish mumkin degan. Dunyo bo'ylab masalan bajarmasa ishxonada, boshqa yerda agar bajarmasa ish tashlashlar bo'ladi, namoyishlar bo'ladi. Mana shunday ta'sir kuchi bor ularda. Ammo lekin O'zbekistonda shunaqangi ta'sir kuchi yo'q. Shuning uchun ham ular maoshni olib indamaygina yuraveradilar.
Mana siz yashayotgan Amerikada bilinadimi ana o'shanday kasaba uyushmalari borligi?
Albatta bilinadi. Har bir sohaning kasaba uyushmasi bor. Endi to'g'ri, ba'zi bir sohalarda kasaba uyushmasi tuzilishi mumkin emas deb qaror qabul qilingan bir paytlar, masalan, huquq tartibot idoralarida yoki xavfsizlik bilan bog'liq, armiya bilan bog'liq ba'zi joylarda mumkin emas, ammo aksariyat 80% joyda mumkin. Va bular juda katta kuchga ega, nihoyatda katta kuchga ega. Masalan, yaqindagina deylik, Hollywoodda mana nimani haligi bu ssenariylar yozadiganlarning, ssenariy yozadigan yozuvchilarning ish tashlashi bo'ldi. Ularni o'sha kontraktlarda, boshqa yerlarda beradigan haqlari kam ekan, shuni kasaba uyushmalari uyushtirdi.
Natijada ular yozayotgan serial, meni ham ko'zim tushdi ana o'sha xabarga, o'sha serial to'xtab qoldi.
Bir qancha seriallar to'xtab qoldi. Haligi nimalarni qiziqchilarda, stand up qiziqchilar deydi, yakka qiziqchilarni ko'rsatuvlari to'xtab qoldi. Umuman televideniyalar huvullab qoldi. Juda ko'p sahnalar, boshqalar hammasi huvullab qolib, natijada majbur bo'lishdi bular bilan haligi murosa qilishga. Bu eng keyingisi. Endi bundan tashqari o'qituvchilarning maoshini oshirish bo'yicha yoki boshqa sohalar bo'yicha mana shunday katta ish tashlashlar qilinadi. Ba'zan 10 kunlab, 20 kunlab, bir oylab davom etadi. Bu Yevropada ham ko'rasizki, haligi yuk tashuvchilarning ish tashlashlari. Amerikada ham shunday bor. Ular katta kuch, mana shunday agar mamlakatni kerak bo'lsa katta krizisga olib kirib qo'yishi mumkin va hech kim hech narsa qilolmaydi. Bularda mana shunday erkinlik bor, katta kuch bor. Sababi bular o'zlari uyushgan. 2-3 kishi uyushtirib kasaba uyushmasini tuzishi mumkin, mana shunday keyin boshqasiga qo'shilib, boshqasiga qo'shilib ketadi.
Men kecha ko'rsatuvga tayyorlanayotib ana o'sha Amerikadagi profsoyuzlarni to'g'risida materiallarni qaradim, eng kamida 4 ta juda yirik kasaba uyushmasi bor ekan. Kamida 4 ta Amerika Qo'shma Shtatlarida. Endi bu sohadagi masalan Angliya tajribasi, Fransiya tajribasi yanada kuchli Yevropada.
Albatta, lekin endi bular ham shunday xalq, bularga ishonadiki, aytsaki ertaga chiqinglar desa, mana 1 million odam bo'ladimi a'zosi u yerda, 2 millionmi, hozir 35 million deyishadi, shu odamlar chiqadi. Shu darajada qo'llaydi ham, ishonadi ham. Albatta shu chiqamiz deydi, tamom, o'zi chiqamiz degandan hukumatda oyoqqa tirab qoladi. Bo'ldi, gaplashaylik deydi. Chunki biladiki chiqadi, hamma yerda ish to'xtab qoladi, hayot to'xtab qoladi. Mana u qudratli kuch kasaba uyushmalari mana shunday.
ishchining huquqlarini ish beruvchi oldida bir himoya qilish masalasi, bu juda katta masala o'zi aslida. Bu hatto bugun kasab uyushmalarini gapirarkanman, gapiraman deb o'ylashimdayoq erish tuyulishni boshladi-da. Lekin agar hozir tomoshabinga ham erish tuyulayotgan bo'lsa kerak, nimaga bular kasab uyushmasini gapiryapti? Aslida bu hozir bu tamal masala bo'lishi kerak. O'sha ish beruvchini zo'ravonligini, uni aytaylik uyatsizligini, uni ziqnaligiga qarshi kurashadigan tashkilot. Mana endi kasaba uyushmalari to'g'risida gap ochganim boisini aytay.
O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 208-moddasining 1-qismiga 11 noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari kunini ishlanmaydigan bayram kuni sifatida belgilashga qaratilgan o'zgartirish kiritilmoqda.
Mana ana o'sha aytganim 10 davlat bayrami qatoriga endi kasaba qanday nomlanishini ham men tasavvur qila olmayapman-da. Kasaba uyushmalari kuni bo'ladimi u? O'zi umuman qanday bayram bo'ladi u? Nima deb bayram qilinadi? Agar shu taklif o'tadigan bo'lsa, shu qonun loyihasi bu nimada Senatni qo'mitasida muhokama qilingan hujjat bu.
Shunga qiyosan bir bayram bor, masalan bizda ham bor, sentyabr oyida, sentyabrning 1-haftasida faqat mehnat bayrami deyishadi. Nomini shunday deyishadi. Mehnat bayrami, ya'ni mehnatkashlar kuni desa ham bo'ladi.
Mehnatkashlar kuni 1 may bor edi, undan voz kechilgan.
Buni endi hozir buni bir mehnat bayrami yoki huquqlar bayrami bir narsa desa bo'ladi. Kasaba uyushmalari kuni deyishi faqat kasaba uyushmalarida ishlovchilarning kuni degandek bo'lib qolyapti-da. Holanki u xalq bilan bog'liq bo'lishi kerak.
O'sha qancha 6700 kishini bayrami bo'lib qoladimi unda? Qo'yonlar nima deb bayram qiladi? Qiziq. Nima bo'lsa ham agar ana o'sha kuni ana o'sha bayram ishlovchilarni, ishchilarni desam faqat stanovda turadiganlarga ketib qolmasin, ishlovchilarni huquqlarini himoya qilish kuni sifatida agar bayram qilinadigan bo'lsa unda yaxshi, lekin kasaba uyushmalarini o'zi chiqmayotgan ovozini o'chirish uchun qilinadigan bo'lsa unda bayram keragi yo'q.
Endi albatta bu O'zbekistonda endi baribir kasaba uyushmalari deysizmi, partiyalar deysizmi, boshqa bir yana qanaqadir uyushmalar hammasi baribir ishlamaydi. Baribir ishlay olmaydi. Chunki mamlakatda o'sha yakka hokimlik va
ana keyingi savolim shu bilan bog'liqda. Qarang, mana sizlar 90-yillar boshida siyosat bilan faol shug'ullanayotgan yillarda shaxsan men mamlakat bozor iqtisodiyotiga o'tyapti, mana endi kasaba uyushmalari ham o'z ishini boshqacha qursa kerak, bu sohada yangi tashkilotlar tuzilsa kerak deb o'ylagan edim. Mana siz aytyapsiz, agar tuzilib mana bugun tuzilsa ham baribir ishlamaydi deyapsiz. Nimaga? Nima uchun 30 yildan beri tuzilmadi?
Chunki O'zbekistonda o'sha boshqaruvning baribir sovetcha usuli saqlab qolingan, faqat nomi o'zgartirilgan. Yuqorida o'sha bitta odamga bo'ysunadi, konstitutsiya ishlamaydi, qonunlar ishlamaydi, asosan telefon siyosati ishlaydi. Shuning uchun ham qolaversa o'sha mansablardan tortib maoshlargacha hammasi boyagi bitta ikkita boshqaruvchilarga bog'liq. U istasa masalan Oliy sud raisi bo'ladimi? Tur o'rningdan deydi, chiqib ket deydi, ishdan olib tashlaydi. Kasaba uyushmasini raisi bo'ladi. Tur deydi, haydaydi, olib tashlaydi. Boshqalar deyap, qachonki konstitutsiya, qonunlar ishlaydigan bir mamlakat bo'lsa, u yerda kasaba sayus, ya'ni kasaba uyushmasi ishlaydi. Aks taqdirda kasaba uyushmasi kim bir yoqda tursin, partiyalar ham hech qaysi ishlamaydi. Demakki, O'zbekistonda o'sha butun boshqaruv tizimi o'zi o'zgarishga, o'zgartirilishga muhtoj.
Xullas, bu yil oxirigacha ana o'shanda yana bitta bayram qo'shilishi mumkin. Bu kasaba uyushmalari bilan bog'liq bo'ladi bayram. O'zbekistondagi mavjud dam olinadigan 10 bayram qatoriga qo'shilish kutilayotgan yana bir bayram bayroq kunidir. Har holda bu haqda deputat Jahongir Ziyayev yaqinda xabar qildi. Deputatning o'zi axborot agentligi e'lon qilgan xabarida aytilishicha, O'zbekiston davlat bayrog'i bilan bog'liq normalar o'zgarishi nazarda tutilgan qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan va bu haqda ancha xabarlar chiqdi.
Endi davlatimiz bayrog'i qabul qilingan sana 18-noyabrni xalqimiz dam oladigan bayramlar qatoriga qo'shish lozim. Bu bugun davlatlar chegarasi, xavfsizligi, mustaqilligiga bo'lgan xatarlar kuchayayotgan bir paytda muhim hisoblanadi.
Jahongir aka, bu taklifga nima deysiz? Nima deb bayram qilish tushunarsiz bo'lgan kasaba uyushmalari kunidan ko'ra bayroq kuni mantiqliroqdir? Ha?
Endi bilasizmi, men shu bayroqqa qarshi ovoz berganlardan bittasi bo'laman. Sababi biz o'sha paytda aytgan edikki, bayroqning obro'-e'tiborini agar biz hisobga oladigan bo'lsak, o'zimizni o'sha tarixan milliy bayroqlarimizdan birini qabul qilishimiz kerak. Yo Amir Temurni bayrog'i yoki Turkiston muxtoriyatini bayrog'ini qabul qilsak, o'shandagina ahamiyati juda katta bo'ladi. Chunki ilgari bayroqlar, masalan, janglarda, urushlarda, kurashlarda hamma yoqda birinchi ko'tarib borilgan. Mana shunaqangi bir muqaddas bo'lgan ilgari. Ammo lekin biz O'zbekiston mana mustaqil bo'lgandan keyin buni qabul qildik. Demakki, butun hayot o'sha kundan boshlandi. Bugungacha bu bayroq xalqqa hali hech narsa bergan emas. Hali bu bayroqni bir bayram qiladigan holati yo'q. Odamlar hayron qoladi. Bu bayroqda agar bayram qilamiz desak ham nimasi yo'q. Mana kecha ko'rdingizku, bitta yarim odamlar uni hatto nima qilganda ham hurmatini joyiga qo'ygan paytda ham qanaqa odamlarga tanziqlar boshqalar bo'ldi, keyin qonun qabul qilindi. Umuman endi bayroqni avvalo bayroq ekanligini hayotda ko'rsatish kerak. Shu bayroq yilpirayaptimi? Har qanday odam mana shu bayroq uchun, shu bayroq uchun kerak bo'lsa jangga kiradigan, kerak bo'lsa kurashga kiradigan, kerak bo'lsa jon beradigan bir vaziyatga olib kelish kerak-da. Bugun odamlar o'zini qornini to'yg'azish masalasi bilan shunaqangi bir nima deydi, ma'naviyatning buzilib ketgan bir paytida bilmadim, bu bayroqni bayram qilish xuddi Turkmanistondagi holatdekda.
Endi hozircha bu taklif ekan, lekin bayroq masalasini yaqindagina gaplashgan edik siz bilan, esingizda bo'lsa. Hozirgi holatidan ko'ra albatta bayroqdan foydalanish normalarini, me'yorlarini bir kengaytirish zarurati o'zi aslida bor. Endi bayroq kuni deb bayram ta'sis etiladimi, yo'qmi? Lekin o'sha odamlar ana o'sha bayroqdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish zarurati bor. Shunday emasmi?
Lekin bilasizmi, yaqinda bitta video ko'rdim. Bir oilaga boyagi prezidentni nimasi deb sovg'asi deb olib borishibdi. Bu haligi elektron narsalar, bir narsalar olib borgan ekan, ichida bayroqcha ham qo'yibdi-da, kichkinagina O'zbekiston bayroqchasini qo'yibdi. Bunday ochyapti, shunday ochdi, bayroqchani deb otib yubordi. Haligi boyagi elektron nimani chiqarib qo'ydi. Shu videosi bor shuni haligi YouTube'da. Ko'rasizmi,
haligi
odamlar shu darajada e'tiborsiz, lekin bayroqda.
Xo'p, bu Ozod Nazar yozuvchi Jahongir Muhammad bilan suhbatlashyapman, boshqa mavzularga o'tamiz. Jahongir aka, kecha Facebookingizga mana bu suratni qo'ydingiz. Tomoshabinimiz jurnalist Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat opa Abdullayevani darrov tanigan bo'lsa kerak. Abduqodir Mo'minov diqqat bilan kuzatib kelayotgan, Mo'minov ishini diqqat bilan kuzatib kelayotganingizdan xabarim bor. Kechagi postingizdan bu ishda hanuz siljish yo'qligi anglashiladi. Postingizda mana bu gap ham bor.
Prezidentning qudasi Botir Tursunovning bitta o'g'li Ulug'bek, ikkinchi o'g'li Oybekning topshirig'i bilan Abduqodirni yashirib o'tiribdi.
Jahongir aka, izoh talab bo'lgan bu gap zamirida qanday sirlar yashirin va umuman Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha qanday yangilik bor?
Endi bilasizmi, Abduqodir Mo'minov o'sha qamoqqa olingan paytida uni tekshirayotgan masalasi keyinchalik mana ijtimoiy tarmoqlarda ham qo'yildi, bu Abduqodir fosh etadi degan masala bevosita prezidentning kuyovi Oybek Tursunov bilan bog'liq masala edi. Ya'ni u şehirde hem de ikinci kiyonu hem Nima'daki Dubai'de kurayken mihmanhanası bile bağlı mesele idi.
Bu uzun kulağı yaplar mı? Ya ki kandedir bir ispatı dalili bar yaplar mı?
Anık narsalar bu anık yaplar bile. Bu anık yaplar uşa payette Abdülkadir uzun hatta ki onu uyup geçtik bir kaltaklar. Uşa adamlar ham bu Aybek Tursunov'un adamları ikenliğini Abdülkadir Mominov'un uzun anıklayan bu. Bevasıta şunge baradigenliği o kim audiyolarga yozib olgan bularni hammasini. Shu ba'zi audiyolar menda bor, ammo lekin juda xira ular juda quloq solib eshitsangiz eshitasiz. Ammo lekin boyagi ijtimoiy tarmoqlarga qo'yish mumkin bo'lmaganligi, ya'ni xira bo'lganligi, tovush xiraligi uchun men uni qo'ymaganman, ammo lekin shunday audiyolari bor. Ana endi qarang, bu hozir Ulug'bek Tursunov, yani Ulug'bek Botir Tursunov, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari. Ana tergovchi meni bilganim, aniq faktlarga ko'ra, bilganim tergovchi harakat qilyapti, Otabek degan ismi uchrashtirishga. Kim biladi, balki o'yin qilayotgan ham bo'lishi mumkin, lekin tergovchi boyagi tergovni tugatgan. Tugatgandan keyin buni Abduqodirga tanishtirish kerak. Abduqodir tanishgani qo'l qo'ymayapti ekan unga. U tergovchi aytayaptiki, mayli men seni onang bilan uchrashtiraman. Shuni agar nima qilasan deb xat yozib rahbarlariga chiqartirgan. Shuni uchrashtiraylik deb. Lekin shu narsani boyagi Tursunov yo'q deyapti. Bu ona har kun va'da beriladi.
Bu endi qayerdan olingan gaplar? Bu sabah atropadan olingan gaplarmi?
Ha, menda audiolar ham bor. Kerak bo'lsa sizga yuboraman bu audiolarni. Har birinchi tergovchini o'z telefon qilyapti. Sabohat Abdullayevaga aytayaptiki, ertaga keling, sizni ovqatlar olib kelasizmi? Qanaqa ovqatlargacha gapiryapti-da? Keling, men sizni o'zimni ko'rsataman deyapti. O'zi telefon qilyapti, tashabbus qilib. Bu kishi boryapti, yo'q, tergovchini o'zi yo'q o'rtada. Keyin yana telefon qilib topayapti, siz shunday va'da berdingiz, shunday desa, tergovchini bahonasini qarang deyapti, jiyanlarim maktabni bitirib qoldi, men o'sha yoqqa ketuvdim, kechirasiz, lekin bugun kechqurunga men siz bilan o'g'lingiz bilan uchrashtiraman deyapti. Kechqurunga yana telefonni ishlamay qoladi. Keyin ertasiga yana bu telefon qilib topgandan keyin bugun yana albatta uchrashtiraman dedi. Yana bechorani yana boradi. Oxiri
bu qachondan beri davom etyapti endi bunday sarson qilish?
Mana shu oxirgi bir haftasini men sizga aytayapman. Oxirgi bir haftadagi. Ona aytayaptiki, Qurbon hayiti kelyapti, jurnalistlar kuni kelyapti, hech bo'lmasa shu paytlarda bir ko'rsatinglar. Hech mayli gapirmay deyapti, shuni tikka turganini menga ko'rsatinglar bir marta deyapti. U aytyaptiki, men yozib chiqardim, lekin tepadagilar deyapti, tergovchi aytyapti, qo'l qo'yish kerak. Men ular qo'l qo'ymasa, ko'rsatolmayman degan gapni aytyapti. Shuning uchun
tergov tugadi degan gapni tergovchini o'zi Abduqodirni onasiga aytgan, a?
Tergovchini o'zi aytyapti, tergov tugadi deyapti. Hattoki gapini orasida aytyaptiki, deyarli bir katta aybim yo'q bizga deyapti. Shuni tergovchi
qachon aytilgan gap? Bir hafta oldin aytilganmi yo kecha aytilganmi bu gap?
Bir hafta oldingi gap. Bir hafta oldingi gap.
Lekin ayblov xulosasi rasman o'qib unga bildirilmagan, ayblov xulosasi bildiriladimi, e'lon qilinadimi, nima qilinadi o'zi?
Shu ayblov xulosasi hozir deyapti, hujjatlar bilan o'g'lingiz tanishib chiqyapti. Tugagan deydi, o'g'lingiz tanishib chiqyapti degan gapni aytayapti tergovchi. Endi eng qizig'i tergovchini o'zi yana aytyaptiki, opajon deydi, katta masala yo'q bu yerda. O'sha sudda deydi bitta ikkita odamlar da'vo qilgan, $500 bor, $300 bormi degan. Shuni keyin to'lab olsangiz, sud qaytarib ham yuborishi mumkin, buni yopib ham yuborishi mumkin. Unaqangi bir katta narsa yo'q o'g'lingizga deb tergovchini o'zi aytyapti, menda audiosi bor shuni. Lekin deydi, qarang, ammo
yo'q, men tushunmaymanda shu nimalarni. Men tergovchi bilan Sabohat opani o'rtasida bo'lgan nimani telefon aloqasini yozuvini bittasini men ham eshitdim. Nima eshitsam tergovchi bir yaxshigina yigitga o'xshaydi-da. Qo'pollik yo'q. Aksincha Sabohat opa Abdullayeva bir yomon xabardan kayfiyati buzilib yig'lab siqtab turgan paytda tergovchiga telefon qildimi yo tergovchi unga telefon qilganmi tinchlantiryapti onasini tinchlantirganday tinchlantiryapti bir tomondan bunday ikkinchi tomondan ertaga keling issiqda bu yoshi katta bo'lib qolgan ayolni nima qiynaydi tushunmaymanda shularni nimalarni
tergovchi qo'lida emasligi bilinib qolyaptida masalan menda bir 10 tasi bor shunday nimalarni suhbatlarni eshitib tahlil qilsangiz tergovchini qo'lida emas bu o'sha demak rahbariyati ruxsat bermayapti bu yozib chiqargan bir necha marta deydi mana men bugun ham deydi yozib chiqardim ular tepasiga haligi xo'p deb qo'l qo'yish kerak deydi tepadagilar yo'q deyaptida mana shunday bu o'sha tepada boyagi odam o'tiribdi nimani o'zini Abduqodir Mo'minovni o'zini o'sha paytda kimlar urib ketgani haqidagi tekshiruvlari boshqalari bor toshkent viloyat prokuraturasi bilan bog'liq masalalar bor keyin Buxoro siti bilan bog'liq masalalar bor shular bevosita boyagi Oybek Tursunovni biznesiga uning biznes imperiyasiga bog'liq narsalar mana sizga haligi O'zbekistonda qonun qabul qilindiki manfaatlar to'qnashuvi degan mana shu yerda ham ko'rinyapti manfaatlar to'qnashuvi naqadar buzilganligi ularning bir imperiyasiga borib tekshira boshlagandan keyin ular hukumatni o'zlarining manfaati yo'lida hukumatni kuchini ishlatishyapti mana shunday qilib boshqalarga dars berib shunaqangi bir o'yin qilishyaptida endi bu odam ushlab turganini yana bir narsasi u ham menda bor nusxasi bu Jizzaxda Muhammad Matchon degan bir faolni sudga bergan 202-modda bilan keyin o'sha yerda
xabarim bor undan
ha Jizzaxdan bu Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga xat yozib Abduqodir Mo'minov haqida ma'lumot so'rashyapti va bu ma'lumotni Ulug'bek Tursunov yuboryapti ularga bu odam mana shunday jinoyatchi biz uni mana bular bilan ayblayapmiz falon falon deb hatto suratini ham qo'yib turib yuborgan imzo shu nimaniki Ulug'bek Tursunovniki mana shunaqangi endi ko'ryapsizmi o'sha shu yerda menimcha bir 202-modda haqida ham bir jumla aytib ketish kerak 202-modda aslida bir shaxslarning qadr qimmatini himoya qilish haqida ekan ya'ni agar siz meni haqorat qilsangiz mana men da'vogar bo'lib sizni sudga berishim mumkin lekin bugungacha hukumat boyagi ichki ishlar organlari 202 bilan odamlarni ayblab kelyapti mana Jizzaxda nihoyat shu narsa buzildi Jizzax sudi boyagi yigitni nimasini chiqarib yubordi sudni ishini to'xtatdiki bu ichki ishlar idoralari sudga berolmaydi bu 202-modda bilan deb bu orada qo'shimcha
nima bo'lganda ham bir chigal oxiri ko'rinmayotgani esa Abduqodir Mo'minov qo'lga olinganiga yani fevral davrida adashmasam 18 fevralda shekilli
shundaydi 13 endi qarang o'shandan buyon
mart aprel may iyun 4 oydan oshibdi
oxirgi advokat ham yana yo'q dedi Abduqodir Mo'minov sababi noma'lum nima uchun yo'q deyapti unga endi uni bosim qilishyaptimi unga qiynoq
ajabmas endi yaqin kunlar ichida agar nima tergovchi onasiga tergov yakuniga yetdi degan bo'lsa yaqin kunlar ichida balki bu ish sudga oshirilib bir aniqlik kirib qolar boshqa ish haqida so'ramoqchiman endi 26 iyun kuni fuqarolik ishlari bo'yicha yakkasaroy tumanlararo sudida o'zbekistonning birinchi prezidenti marhum islom karimovning turmush o'rtog'i tatyana karimovaga nisbatan ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan fuqarolik ishi noma'lum muddatga qoldirildi Bilasiz bu ishdan xabaringiz bor. Islom Karimov va uning o'g'li Pyotr mavzuini yaxshi bilishingizdan ham xabarim bor. Bu haqda Sharof aka Ubaydullayev bilan ham yaqinda katta suhbat qiluvdik. Bugun Ozodlikning rus tilidagi saytida Pyotr Karimovning kursdoshi va uzoq yillar do'stlik aloqalarida bo'lgan Alisher Taksanov bilan suhbat e'lon qilindi. Shu soatlarda suhbatning tarjimasi ham chiqib qolgan bo'lishi kerak o'zbekcha saytimizda. Alisher Taksanov Pyotr Karimov to'g'risida ko'pchilik bilmaydigan ma'lumotlarni o'rtoqlashgan. Jahongir aka, men hozir sizdan Islom Karimov va uning o'g'li Pyotr mavzuini juda katta mavzu to'la ochib bering deb so'ramoqchi emasman. Chunki bunga vaqt ham yo'q. Birgina narsani aytsangiz. Pyotr Karimovning Tatyana Karimovadan meros talashishi ortida qanday sabab bo'lishi mumkin? Nima uchun aynan shu kunlarda chiqdi shu masala? Endi sizning nazaringizda.
Menimcha o'sha mana hozir pul masalalari ko'p o'rtada aylanyapti. Gulnoraning pullari, boshqa pullar, lekin Pyotr ahvoli og'ir deyishadi. Bir kambag'al sharoitda yashaydi degan narsa bor. Balki shu yerda bir narsani undirib olmoqchi bo'lishi mumkin yoki bir haligi ichidan o'zini dunyoga tanitish va bularni qilmishlarini ochish degan bir fikrni ham o'ylasak bo'ladi. Balki chunki u ko'p Moskvada yashagan, boshqa yoqda qandaydir shunaqangi fikri ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu shu paytgacha mana meni otamni topganini hammasini bular yedi, ana endi men ham shunga shu Karimovning merosiga, Karimovning kelajagiga qisman men ham egaman degan bir fikr ham bo'lishi mumkin. Ammo lekin menimcha bu narsa oldin imijimida bo'lgan, lekin keyin mana ijtimoiy tarmoqlarga chiqdi, hamma yoqda biz ham gapirdik, siz ham gapirdingiz, hamma yoqda katta shov-shuv bo'lib ketgandan keyin menimcha bu yerda yuqoridagilar buni to'xtatinglar, o'zaro bir narsani kelishtirib yuboringlar degan ham bo'lishlari mumkin. Aks taqdirda bu qoldirilmagan bo'lar edi. Menimcha endi bundan keyin qachon sud bo'ladi, u yo'q noma'lum. Ularni o'zaro tinchitib
yo endi nima ham Alisher Taksanov ham Tatyana Akbarovna buni o'sha sudga yetkazmasdan hal qiladi degan fikrni aytgan, lekin yetib bo'ldi-ku sudga. Nima uchun sudga yetkazishga javob kelishganini men tushunmayapmanda.
Endi bilmay qolishgan tepadagilar menimcha, u yigit sudga bergan, bu e'tibor qilishmagan bo'lishlari mumkin. Eng yuqoriga chiqib bormagan bo'lishi mumkinda bu xabar. Odatda bilasizki, yakka hokimlik mana suhbatni boshidan gapirib kelyapmiz. Eng tepaga chiqsa o'zgaradi masala. O'shangacha bu masalalarda pastdagilar ishi bo'lmagan. U sudga bergan, sudning bir oylik ish tartibi chiqdi. Mana o'sha yerdan bilib qoldik bu sud bo'lishligini. Bo'lmasa uni hech kim bilmas edi. Yuqoridagilar umuman bilmagan bo'lishi kerak. Mana bunday muhokamalar bo'lib bo'lgandan keyin majburan tepaga yetkazilgandan keyin bu narsa to'xtatildi.
Xo'p, yakka hokimlik dedingiz. Yakka hokimlikning eng yorqin, bilmayman, 100 yilda bir bo'ladigan namunasi kuni kecha Rossiyada yuz berdi, Prigojin masalasida. Ozgina yana vaqtimiz bor, sizni fikringiz bilmoqchiman. 3-4 kundan beri bironta ham tahlilchi yo'qki dunyoda nima bo'lganini tushuntirib bera olsa. Hamma hayron. Insoniyat tarixida bo'lmagan bunday masala. U davlat to'ntaraman deb qurol bilan, tanklar bilan borsa-yu 5-6 soatda muzokara o'tkazgan bo'lib bo'pti, bor belosi ketaver bo'lmaydida bunaqa nima bo'ldi? Siz tushundingizmi masalan? Balki siz tushungandirsiz, dunyo tahlilchilari tushunmagan narsani.
Yo'q, endi Lukashenkoni aytishi bo'yicha u o'sha Jeniya deb gaplashar ekan, man deydi Jeniya qaras, seni ham shuncha odamni ham tuproqqa qorishtirib tashlaydi, hammalaringizni ustiga tashlaydigan bomba tayyor turibdi, hozir sen yo'q desang mana bir soatdan keyin tashlanadi, shu deb aytibdida endi u. Shundan keyin bu fikirden kaytgan.
Endi shuni Lukashenko aytmasa o'zi tasavvur qilmagan ekanmi shuni?
Ya'ni o'zi ham endi bilasiz, uni o'zi ham aslida o'sha Putinga qarshi bo'lmagan. U asosan Shoygu bilan Gerasimovga qarshi bo'lgan, lekin masala shunday bo'lganki, Shoygu bilan Gerasimovni aslida bu Rostovda qamoqqa olmoqchi bo'lgan. Ular Rostovga kelishi kerak bo'lgan. Bular Rostovda birga uchrashib, o'sha muammolarni muhokama qilish kerak bo'lgan. Buni FSB 2 kun oldin bilib qolgan. Agar bular kelsa, nima qamoqqa olinadi u yerda, shuning uchun ular kelmagan. Kelmagandan keyin kishi jahllari chiqib ketib qolib, keyin yurishni boshlagan. Aslida endi oniy bir jahli chiqqandan yurish qilganda, men o'sha dastlabki birinchi munosabatimda ham aytgan edim, nima Putin juda yomon, bu Putindan 10 marta yomondi. Lekin endi mana tugadi endi, endi menimcha mutlaq bitdi. Uni kelgusida oti chiqmay ketib birga o'ldirib yuboradi. Putin hokimiyatda tursa, uni albatta o'ldirib yuboradi. Endi aslida Putinni hokimiyatda mustahkam qolishida ham mafkuraviy jihatdan, ham harbiy jihatdan, hamma jihatdan uni mehnati juda ham katta. Putinni ikkita eng yaqin do'sti bo'lsa, bittasi Shoygu bo'lsa, bittasi mana shu Prigojin. Endi bu ularni orasida jang chiqqandan keyin Putin Shoyguni tanladi-da, bu narsa buni jahlini chiqardi. Endi menimcha buni tugadi endi bu masala. Hoz ko'p gapiriladi, boshqa bo'ladi, ammo lekin tugatildi.
Ha, shunga o'xshaydi.
Wagnerni guruhini ham menimcha sekin boshqa bir nimalarga qo'shib yuboradi. O'zi 17 ta guruh bor ekan Wagnerni guruhiga o'xshagan, yarim harbiy guruhlardan. Menimcha qolgan odamlarni sekin-sekin shu yerlarga sizdirib yuborishadi. Kimnidir qattiq. Hozir bugun xabar chiqdi, mana men uyqudan turganimdan qarasam, haligi general
Suravikin. Suravikin yo'qmish 3 kundan beri, o'sha Eko Moskvani bosh muharriri Venediktovni aytishcha 3 kundan beri oilasiga ham chiqmayapti ekan, oilasi bilan ham aloqaga chiqmayapti ekan va bu xabardan keyin rossiyalik tahlilchilar qamalgan bo'lishi mumkin deyishyapti.
Ha, CNNda qamoqqa olindi degan gap bor, keyin qarasam O'zbekiston matbuotida ham hattoki qo'yishdi darrov, qamoqqa olindi degan.
Shunaqa gaplar. Rahmat Jahongir aka. Endi yana 10 kundan keyin, bugun 29 bo'lsa 9-iyulda katta saylov mavzuini ulgurmadik siz bilan teginishga. Ertaga juma kungi Ozod nazarda o'sha prezidentlikka nomzodlar berayotgan va'dalarni bir o'rganishga harakat qilamiz, va'dalar narxini o'rganishga harakat qilamiz. Siz bilan suhbatda bu mavzu sig'madi. Yana bir bor rahmat Jahongir aka.
Suhbatni
men Sarvar Usmon olib bordim, ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bakhmut yaqinda qattiq janglar davom etmoqda. Ukraina harbiylari har qarich yerni tishlab, uzib olayotganini aytadi. Yuqori darajadagi rus generali Suravikindan shanba kundan buyon darak yo'q. U qamoqqa olingan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Rossiya raketalari yana tinch aholi uylariga hujum qildi. Belozerka shahrida 71 yashar kampir halok bo'ldi. Ukraina urushining 491-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum.
Dobrый день, уважаемые коллеги.
Yuqori darajadagi rus generali Prigojinning isyoniga xayrixoh bo'lgan bo'lishi mumkin. Gap Rossiyaning Ukrainadagi harbiy operatsiyalari qo'mondoni general Sergey Suravikin haqida ketmoqda. U shanba kunidan beri omma oldida ko'rinish bermayapti. AQSh rasmiylariga ko'ra, Suravikin qurolli isyonga xayrixoh bo'lgan. Biroq G'arb razvedkasi Suravikin isyonini biron bir tarzda qo'llab-quvvatlaganiga oid aniq ma'lumot keltirmadi. Moskva Times gazetasining xabar berishicha, Suravikin hozir hibsga olingan. Qo'zg'olon boshlangandan so'ng Suravikin Wagner jangchilarini darhol o'z bazalariga qaytishga chaqirib, video murojaat joyladi. New York Times gazetasining xabar berishicha, Suravikin qo'zg'olon haqida oldindan ma'lumotga ega bo'lgan. Rossiya hukumatı uning isyonga aloqasi bor yoki yo'qligini tekshirmoqda. Kreml buni shunchaki asossiz taxmin deb atadi. Suravikin eng taniqli rus generallaridan biri. Bizda u Ukrainadagi rus qo'shinlarining qo'mondoni etib tayinlangan. Uning nomi Ukraina energetika obyektlarini bombardimon qilish kampaniyasi, bosib olingan hududlarda istehkomlar chizig'ini qurish va Xerson va Dneprning o'ng qirg'og'ini yutqazib qo'yish bilan bog'liq bo'lib, u buni qiyin qaror deb atagan. Keyinchalik u qo'mondon o'rinbosari bo'ldi. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigozhin ham uning harakatlarini boshqa armiya qo'mondonlariga solishtirib, uni maqtab gapirgan. Ukraina harbiylari Rossiya qo'shinlarining Bakhmut yaqinidagi pozitsiyalariga hujum qilgani aks etgan videoni tarqatdi. Ukrainaning 3-chi hujum brigadasi 28-iyun chorshanba kuni Bakhmut yaqinidagi janglarda o'z askarlari rus pozitsiyalariga bostirib kirgani tasvirlangan kadrlarni e'lon qildi. Reuters agentligi joyini yoki video suratga olingan sanani mustaqil ravishda aniqlay olmadi. Ukraina sharqiy harbiy qo'mondonligi matbuot kotibi Sergey Cherevatiy 25-iyun yakshanba kuni Kiyev armiyasi bir necha oy davom etgan janglardan so'ng avvalroq may oyida Wagner qo'shinlari tomonidan bosib olingan Bakhmut yaqinida 600 metrdan 1000 metrgacha ilgarilab ketganini aytdi. Postrel! Ukraina kuchlari mamlakat sharqidagi Donetsk viloyatidagi Bakhmut shahri atrofida qattiq janglarda asta-sekin olg'a borayotganini aytadi. Mudofa vaziri o'rinbosari Anna Maler 29-iyun kuni bergan bayonotida bizning qo'shinlarimiz ushbu shiddatli jangda har bir qarish yerni tishlab uzib oldinga intilmoqda dedi. Uning so'zlariga ko'ra, rus qo'shinlari o'z pozitsiyalarini saqlab qolishga, qarshi hujumlar uyushtirishga harakat qilmoqda, ammo asta-sekin orqaga chekinmoqda, yo'qotishlarga duchor bo'lyapti. Ukraina quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Ukraina qo'shinlari asta-sekinlik bilan olg'a siljishini aytdi. Bakhmut yaqinida hujumlarimiz bor va ular davom etmoqda. Biz harakatlanyapmiz, dedi Sirskiy Telegram'dagi kanalida. Bakhmut may oyida qonli va uzoq davom etgan janglardan so'ng rus qo'shinlari tomonidan qo'lga olindi, shahar xarobaga aylandi. Ukrainalik qo'mondon 29-iyun kuni uning qo'shinlari Bakhmutdan 3,5 km janubda joylashgan Kilishchevka qishlog'ini nazoratga olgani haqida xabar berdi. Bu Bakhmut janubida hujum operatsiyalari boshlanadigan strategik nuqta, dedi Ukraina qurolli kuchlarining 57-chi brigadasi razvedka kampaniyasi qo'mondoni Denis Yaroslavskiy Ozodlik radiosiga. Ushbu da'volar mustaqil ravishda tekshirish mumkin emas. Ukraina bosh shtabi o'tgan kun davomida asosan Donetskning g'arbiy qismidagi Lima, Bakhmut va Marinka tumanlarida 40 ta to'qnashuv bo'lib o'tganini xabar qildi. 29-iyun kuni Xerson viloyatining Belozerka shahriga rus qo'shinlarining zarbalari natijasida 71 yoshli ayol halok bo'ldi, yana 2 kishi yaralandi, deya xabar berdi viloyat hokimiyati. Ularning so'zlariga ko'ra, otishmalar natijasida kamida 12 ta turar joy binosi zarar ko'rgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning yangi doktrinasi adolatga asoslanishini aytdi. O'zining kechki video murojaatida Zelenskiy Ukraina uchun doktrina zarurligini ta'kidladi.
Такий документ нам потрібен. Всі в Україні, всі наші сусіди, всі у світі мають знати, якою є наша
Bizga shunday hujjat kerak. Ukraina uchun, barcha qo'shnilarimiz uchun. Dunyo bizning milliy maqsadimiz nima ekanligini, bu urush biz uchun qanday yakunlanishi kerakligi hamda urushdan keyin qanday bo'lishimiz haqida bilishi kerak. Bosqinchilar bizga qarshi nima qilishmasin, qanday terror qo'llamasin, ular Ukrainani sindira olmaydi. Hech nima ularni javobgarlikdan, bizni esa kafolatlangan xavfsizlik va erkinlikdan ortga qaytara olmaydi.
Такий веде нас до нашої гарантованої безпеки і міцної свободи.
Zelenskiyning ta'kidlashicha, doktrina bo'yicha takliflar umummilliy muhokamaga qo'yiladi. Rossiya harbiylarining Kramatorskga bergan zarbasidan so'ng halok bo'lganlar soni 12 kishiga yetdi. Qutqaruv ishlari yakunlandi. Bu haqda Ukraina favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat xizmati xabar berdi. 29-yil kuni ertalab yana bir marhumning jasadi vayronalar ostidan olib chiqildi. Jami 12 kishi jumladan 3 nafar bola halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning shaxsi aniqlangan. Ukraina milliy politsiyasi ma'lumotiga ko'ra 65 kishi jarohatlangan. Qurbonlar orasida Kolumbiyaning 3 fuqarosi, Kolumbiya parlamenti deputati Serxio Xaramilo, yozuvchi Ektor Abad va jurnalist Katalina Gomes ham bor. Ularga ukrainalik yozuvchi Viktoriya Amelina hamrohlik qilgan. U ham yaralangan va ahvoli og'ir. 27-iyun oqshomida rus qo'shinlari Kramatorsk tomon raketa zarbalari bergan edi. Hujum restoranga yo'naltirilgan, u yerda odam ko'p bo'lgan. Bir qancha uy, do'kon, kafe va boshqa muassasalar ham zarar ko'rgan. Zarba Iskander raketasi bilan berilgan. Ukraina xavfsizlik xizmati Kramatorsk tomon raketalarni nishonga yo'llashda dushmanga koordinat bergan, ya'ni shu joyini ma'lumotini bergan shaxsni qo'lga olganini ma'lum qildi. Ukraina xavfsizlik kengashiga ko'ra bu odam Rossiya bosh razvedka boshqarmasi tomonidan yollangan. Topshiriqqa ko'ra u Kramatorsk va Slavyanskda joylashgan Ukraina qo'shinlari haqida ma'lumot to'plashi kerak edi. Unga 27-iyun kuni kafe ochiq yoki yopiqligini, mijozlar bor yo'qligini aniqlash vazifasi topshirilgan. Dushman agenti ko'rsatmalarni bajarish uchun yaqin atrofda turgan muassasa va avtomashinalarni yashirin video tasvirga oldi. Shundan so'ng sudlanuvchi tasvirga olingan faylni Rossiya harbiy razvedkasiga yubordi. Bu ma'lumotni olgan rus bosqinchilari odam to'la kafega raketa otdi, deyiladi xabarda. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni Ukrainaning Kramatorsk shahridagi 56-chi mexanizatlashgan piyodalar brigadasi qo'mondonligining vaqtinchalik bazasini yo'q qilganini ma'lum qildi. Chorshanba kuni ertalab Kreml Rossiya tinch aholiga emas, faqat harbiy nishonlarga hujum qiladi degan uzoq yillik pozitsiyasini takrorladi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina havo hujumidan mudofaa bo'linmasi Kiyev viloyatida Rossiya hujumlariga qarshi Shvetsiyada ishlab chiqarilgan RBC-70 portativ zenit tizimidan foydalanmoqda.
Shved zenit tizimi dronlar, vertolyotlar va reaktiv samolyotlarga qarshi ancha samarali. Bu qurollar bilan allaqachon ko'plab rus dronlarini urib tushirdik.
Odatda tinch aholini nishonga olgan raketa zarbalari qisman havo hujumidan mudofaa tizimimizni yo'q qilish uchun ham yo'naltirilmoqda, deydi Kiyev rasmiylari. Birgina may oyida Ukraina harbiy havo kuchlari 149 qanotli raketa, 399 dron, 7 gipertovushli kinjal raketasi, 3 ballistik raketa hamda 2 xil turdagi 11 Iskandar raketasini urib tushirgani haqida xabar berdi. Ayni paytda Litva Ukraina uchun 2 NASAMS havo mudofaa tizimini sotib olmoqda, dedi Litva prezidenti Gitanas Nausėda 27-iyun kuni kechqurun e'lon qilingan video bayonotida. Shartnoma 27-iyun kuni Litva, Norvegiya va norvegiyalik prodyuser Kongsberg Gruppen o'rtasida imzolangan, deya qo'shimcha qildi u. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius bilan Pentagonda uchrashdi. Ukrainani qo'llab-quvvatlash masalasi kun tartibida asosiy mavzu bo'lishi kutilmoqda. Austin hozir Ukraina uchun urushdagi hal qiluvchi palla ekanligini ta'kidladi.
As Russia continues its reckless war choice, I appreciate everything that Germany has done.
Rossiya o'zining mas'uliyatsizlarcha boshlagan urushini davom ettirar ekan, men Germaniyaning Ukraina armiyasini mustahkamlash uchun qilgan ishlarini qadrlayman. Sizning harbiy yordamingiz, ukrainalik harbiylarni o'qitishda qo'shgan hissangiz bebaho. Ukraina suvereniteti uchun kurashdagi muhim pallada biz Ukrainaga yordam ko'rsatishda davom etishimiz kerak.
So I look forward to your insights on how we can meet the urgent challenges ahead.
NATO a'zo ayrim davlatlari Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinning Belarusga borib joylashganidan xavotir bildirmoqda. Kecha 14 Abrams tanklari shartnoma doirasida AQShdan Polshaga yetib keldi. Varshava 116 modernizatsiya qilingan tanklar bilan birga 250 zamonaviy Abrams tanklarini ham buyurtma qilgan. Polsha sharqiy chegaralarini Rossiyaning ehtimoliy tajovuzidan himoya qilishga harakat qilmoqda. Polsha mudofaa vaziri Mariusz Blaszek 18-chi mexanizatsiyalashgan tank diviziyasi askarlari AQShda tanklarni boshqarish bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tganini ma'lum qildi.
Bu tanklar bilan Brest darvozasini, uzoq sharqdan Vistula daryosigacha bo'lgan hududlar mudofaasini mustahkamlaymiz. Vazifamiz Polsha tuprog'iga tajovuzkorlarni yaqinlashtirmaslik. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonlik talabalarni Germaniyaga ishga yollagan xususiy bandlik agentligining litsenziyasi bor yo'qligi noma'lumligicha qolmoqda. O'tgan yilning yanvar voqealari chog'ida Qozog'istonda 4 nafar o'zbekistonlik hibsga olinganidan so'ng qiynoqqa solingan. O'zbekistonning U17 terma jamoasi Osiyo Kubogi yarim finalida koreyalik tengdoshlariga mag'lub bo'ldi. Qozog'istonning Kostanay viloyatida mahalliy aholini Ukrainadagi urushga yollash harakatlari kuzatilmoqda. Gurbanguli Berdimuhamedov o'z sharafi uchun tiklangan Arqadag shahrining ochilish marosimida ko'rinmadi. Prigojinga tegishli bo'lgan Yarus ijtimoiy tarmog'i o'z faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvimizning kechagi Sharof aka Ubaydullayev ishtirokidagi soniga kelgan sharhlardan birini o'qiymiz.
Biz 30 yil davomida qaror va farmonlar muhokama qilinmaydi, faqat bajariladi degan stereotip bilan yashashga majburlandik. Go'yoki ulkan harbiy garnizon ichida yashadik. Ya'ni buyruqni bajar, fikr yuritish, muhokama qilish senga emas, yuqorida sendan aqlliroqlar o'tiribdi degan zehniyat ongimizga manipulyatsiya qilindi.
E'tibor berishga, o'ylanishga arziydigan bir gapga o'xshab tuyuldi menga. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Jahongir aka Muhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin.
Rahmat sizga ham.
Kasb bayramingiz, Qurbon bayram, Qurbon hayiti.
Katta rahmat sizga ham hammaga.
O'zi umuman bugun bayramlar haqida ham gaplashmoqchiman siz bilan. O'zbekistonda hozirda dam olinadigan 10 ta bayram bor. Bilasiz buni. Ozmi bu, ko'pmi?
Endi 10 ta, 11 ta bo'lsa yaxshi. Xalq uchun bayram qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi-da.
Har bir kuningiz bayram bo'lsin dedi-yu, ha?
Ha, shundaydi.
Yo'q, lekin davlat miqyosida har bir kun bayram bo'lib ketsa, kim ishlaydi? Shunisi ham bor.
Qaniki endi hech kim ishlamasa, hamma ishlamay oylik olsa, kitob o'qib yotsa yaxshi-da, shunaqa davrlar kelsa ham.
Hamma narsa qiyosda bilinadi. Masalan, Rossiyada dam olinadigan 8 ta bayram bor, lekin bu 8 bayram munosabati bilan dam olish kunlari 14 ta. Ha, ayniqsa yangi yilda bir hafta 10 kun yotib oladi rossiyaliklar. Amerika Qo'shma Shtatlarida dam olinadigan 11 ta federal bayram bor. O'zbekistonda joriy yil oxiriga borib dam olinadigan bayramlar ro'yxatiga yana 2 bayram qo'shilib 12 ta bayram bo'lib qolishi mumkin. Ana o'shanday davlat bayramlari kalendarda qizil rang bilan belgilanadigan bayramlar 12 ta bo'lib qolishi mumkin. Jahongir aka, yana qanday yangi bayramlar ustida gap ketayotganini albatta aytamiz. Avval sizdan men boshqa narsani so'rab olay. Ozodlikka har kuni bir necha shikoyat keladi. Ba'zi kunlari 10 ga yetmagan, ba'zida 10 lab shikoyat keladi. Shikoyatchilarning ko'pchiligi ozodlikka so'nggi instansiya sifatida murojaat qiladi. Shikoyatchilar ozodlikka yozgunicha O'zbekistonda murojaat qilish mumkin bo'lgan barcha idoralarga murojaat qilib chiqqan bo'ladi. Lekin shu paytgacha shikoyatlarda profsoyuzga, ya'ni kasaba uyushmasiga ham murojaat qiluvdim. Foydasi bo'lmadi degan gapni o'qigan emasman. Sizning ham ko'pchilik biladigan minbarlaringiz bor. O'shanda shikoyatlardan sizga ham kelsa kerak. Balki sizga kelgan shikoyatlarda uchragandir. Profsoyuz tashkilotiga ham murojaat qildim, foydasi bo'lmadi degan gap.
Ya, ming afsuski, menga ham hech kelmadi. Minglab xatlar olaman, juda ko'p. Har kun deylik 400-500 tagacha keladi. Hayronman, odamlar juda ko'p narsalardan haligi shikoyat qilishadi. Shuning uchun ham meni ko'pincha dasturlarim boshqalar tanqidiyroq chiqib qoladi-da, menga aytishadiki, sen O'zbekistonni toshotayapsan falon dedi. Lekin odamlarning dardi mana shunday. Ammo siz aytganday to'g'ri, kasaba uyushmalariga hech kim murojaat qilmaydi. Kasaba uyushmalarini ham endi bir hali o'lik jon deb tasavvur qilishadi-da, aslida O'zbekistonda shunday kasaba uyushmalari deylik butunlay haligi xalqning dardini bir hal qiladigan yoki xalqning o'zi uyushgan bir tashkilot emas.
Ataylab o'zingiz izlamasangiz informatsiya ham yo'qda. Masalan, mana so'nggi marta tilga tushdi Zanilobiddin administratsiyadan ishdan ketib, o'sha profsoyuzning kattasiga o'rinbosar bo'lib tayinlandi, qilib tayinlandi degan gap. Keyin hozir ham o'sha yerda ishlaydimi, uchishi bilmadim. Har holda ana o'shanda, O'zbekistonda profsoyuz bor ekan, kasaba uyushmasi bor ekan degan fikr paydo bo'luvdi-da. Dastlab
asno orasida o'sha ketganlar uyushmasi ham deyishadi-da, kasaba uyushmasini. O'zbekiston rahbariyatidan kim ishdan ketsa, o'sha yerga ketadi. Viloyatlardan kim ishdan ketsa, o'sha idoraga ketadi-da. Hayronman, shunaqangi bir haligi zaxiraga aylanganmi? Tekin pul bo'ladi-da o'sha yerda, aholida odamlardan terilgan pul bo'ladi, o'sha yerda ishlab yuraversin, kunni ko'rsin deyishsa kerak-da.
Dastlab 18-asrda Angliyada sanoat inqilobi yuz bergan kezlarda paydo bo'lgan profsoyuzlar, ya'ni kasaba uyushmalari tashkilotlari o'z oldiga ishchini, ishlovchini ish beruvchidan himoya qilishni, uning huquqlarini, ishchini huquqlarini himoya qilish huquqlari uchun kurashishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan bunday tashkilotlar. Keyinroq bunday tashkilotlar, profsoyuzlar jahonning ko'plab davlatlarida paydo bo'la boshladi. Sobiq SSRda kasaba uyushmalari kompartiyaning bir qanotiga aylantirildi. Buni tashkilotning o'sha davrdagi shioridan ham bilsa bo'ladi. Esingizda bormi o'sha shior?
Bilmadim, qaysi bir shior ekan.
Kasaba uyushmalari kommunizm maktabi degan shior edi. Bu o'sha profsoyuzni o'ziniki edi. Aynaqa firminni nimasi edi, shior edi. Kasaba uyush profsoyuzi shkola kommunizma derdi. Kasaba uyushmalari kommunizm maktabi. Mustaqil O'zbekistondagi kasaba uyushmalari tashkiloti o'sha davrdan qolgan ulkan tashkilot. Oliy Majlis Senati matbuot xizmatining kechagi xabarida mana bu ma'lumotlar keltirilgan.
Kasaba uyushmalari tizimida 34 mingdan ortiq boshlang'ich tashkilotlar samarali faoliyat ko'rsatib, soha bo'yicha 6700 dan ziyod xodim va 300 mingga yaqin faollar fidokorona xizmat qilmoqda.
Jamoatchilikda, shaxsan o'zimda ham Jahongir aka kasaba uyushmalari to'g'risida stereotip tasavvurlar bor. Bu tashkilotning ishchilar bilan ishi yo'q, sovet davrida balansiga o'tib qolgan dam olish uylari, sanatoriy va kurortlardan tushadigan pullarni yeb yotadi xolos degan tasavvur. Kasaba uyushmalari tizimida ishlab, maosh olayotgan 6700 dan ziyod xodim nima ish bilan band? Hech o'ylaysizmi shuni? Nima ish qiladi ular? 6700 kishi bor ekan. Yana haligi 300 ming faoldan tashqari.
Aslida qiladigan ishi ko'p. Ammo lekin shu ishni qilolmaydi-da. Bu haligi rejim shunga yo'l bermaydi. Bo'lmasa ular juda ko'p ish qilishi mumkin. Deylik, maoshlar masalasida, maoshlarni kamligi masalasida, ish joylarini xavfsizligi masalasida, ish joyi yaratilmayotganligi masalasida yoki deylik, nafaqa, pensiyalar, bular haqida juda ko'p masalalar bor. Odamlarni deylik, hali ish joyidagi ish joylaridan bo'shatilishi, haydalishlari, chet ellarga chiqib ketyapti mana. Chet ellardagi sarson sargardorchiliklar, shular haqida juda ko'p masalalar bor. Agar hal qilaman desa bular. Vaholanki shu narsalar juda katta deylik davlatni siyosatini o'pirib ketadigan narsa ham emas. Ammo lekin baribir bular o'sha joylarda hokimlarga, viloyat hokimi, tuman hokimiga bo'ysunadigan, mamlakat miqyosida ham administratsiyaga bo'ysunadigan bo'lib qolgan bu sovet davridan. Bular mustaqil emas. Qachonki mustaqil bo'lsa, aslida o'zi quyidan mustaqil tuzilishi kerakda. O'shandagina bular xalqning manfaatini himoya qiladigan, xalq o'zini mana hozir O'zbekistonda deylik haligi xalq partiyasi deb tuzilyapti-ku, Qidirnazar Ollaqulov partiyasi. Xuddi mana shunday kasaba uyushmasi ham o'zlari shunday uyushishi kerak. Har bir joyda odamlar biz o'zimizni o'sha ish joyidan, ish beruvchidan, hukumatdan, boshqa yoqlardan himoya qilamiz deb mana shunday tuzilishi kerak.
Ana o'sha o'shanday mustaqil kasaba uyushmalari nima uchun tuzilmaganini alohida aytib berarsiz o'zingizni qarashingizni. Mana hozir ko'rsatuvni boshlab oq kasaba uyushmalarini yaxshi ishlamayapti deyapmiz, balki adashayotgandirmiz. Aziz tomoshabin, mana agar biror joyda ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha nimaga naq pul emas, bir rasman ishga kirib, arizaga qo'l qo'yib ishga kirib, oylikni ham o'sha nimasiga qo'l qo'yadigan joyiga qo'l qo'yib yoki kartangizga tushirib berayotgan bo'lsa, ana o'shanda ishxonada ishlayotgan bo'lsangiz, demak kasaba uyushmasiga qandaydir bir aloqangiz bor. O'zingizni tajribangiz haqida yozing, kasaba uyushmalariga nima ishingiz tushganu va bu uyushma sizga qanday yordam bergan? Balki biz adashayotgandirmiz. Balki o'sha kasaba uyushmalari federatsiyasini matbuot xizmati yaxshi ishlamas, balki PR qilishdan o'zidan bilmas, juda ishlarni do'ndirayotgandir, lekin ko'pchilik bilmay qolayotgandir. Lekin biz hozir, ha,
kim bilasizmi, ko'p narsalar ko'rsatadi ularda ishlayotgan, ishlamayotgan. Mana bugungacha hozir endi aytishyaptiki, bu bolalar deylik hali paxta terishga chiqmaydi, boshqa deb. Lekin mana o'qituvchilar hozir kechagacha ham o'qituvchilar turli tuman o'z vazifasidan tashqarida baribir ishlatilyaptida. Vaholanki
biron marta ularni bayonotini, kasaba uyushmalarini bayonotini jamoatchilik eshitgan emas.
Ha, vaholanki O'zbekiston rahbariyati shuni qayta-qayta aytayapti, qonunlar qabul qilinyapti. Shu odamlar boshqa ishlarga jalb qilinmasin deb. Demakki, kasaba uyushmalari ularni bemalol qo'rqmasdan himoya qilishlari mumkin. O'sha maktab direktori aytayotgan bo'lsa, yo rayon mudiri deylik yoki hokim aytayotgan bo'lsa, shulardan himoya qilib, yo'q, bularni sizlar ko'cha tozalashga, qor kurashga yo boshqaga olib chiqa olmaysizlar, yoki doktorlarni, hamshiralarni olib chiqa olmaysizlar, haqqingiz yo'q deb ularni bir sudga tortib, jarimaga tortib, shu odamlarga qo'shimcha haq undirib berish huquqi bor. Shuni menimcha bajarmayaptida bular.
Endi mana bajarmayapti deyapmiz va umuman tomoshabin hozir juda hayron bo'lyapti. Nimaga bu ozod nazarchilar yo'q, yo'q kasaba uyushmalaridan gap boshlab qoldi, boyadan berish haqida ketyapti deb tagida gap bor. Faqat sabr qilish kerak, mana ishlamayapti deyapmiz. Biroq Oliy Majlis Senati matbuot xizmatining kechagi xabarida keltirilgan ba'zi ma'lumotlar mening kasaba uyushmalari to'g'risidagi sizning ham tasavvurlarimizni yemirganday bo'ladi.
O'tgan davrda soha xodimlarining sa'y-harakatlari bilan 5425 nafar ishchi xizmatchining mehnat huquqlari tiklanib, ularning foydasiga 11 milliard so'mga yaqin mablag' undirildi.
Jangir aka, e'tibor bering. Kasaba uyushmalari tizimida 6700 dan ziyod xodim va 300 mingga yaqin faol bor. 6700 xodim, 300 ming faol va shuncha odam 5425 nafar ishchi xizmatchining mehnat huquqlarini tiklabdi. Bitta xodimga bitta ish. Bitta de ham yetmaydi. G'alati bir tushunarsiz proporsiyada. Yana ham tushunarsiz jihati o'sha 5425 nafar ishchi xizmatchining mehnat huquqlari o'tgan davr ichida tiklangani aytilyapti. O'tgan davr deganda Senat matbuot xizmati nimani nazarda tutgani xabardan anglashilmaydi. O'tgan davr degan ibora ortida ortda qolgan 1 yilmi yo 30 yilmi?
16-yildan buyog'i bo'lsa kerak. Ko'p narsani 16-yildan boshlab hisoblashyapti-da.
Men bolaligimda 16-yildan desangiz, men bolaligimda siz mendan ham yaxshiroq eslaysiz. 13-yilga qiyoslanardi.
Ha, shunday.
1913-yilga qiyoslanardi. O'sha birinchi jahon urushi arafasidagi yilga qiyoslanardi. O'y, 70-yillargacha ham ana o'sha 13-yilga qiyoslangan, keyin unutishgan. Hozir 16-yildagi holatga qiyoslanyapti, ha?
Endi bilasizmi, kasaba uyushmalarini biz tanqid qilamiz, lekin ularga ham nihoyatda qiyin. Masalan, deylik, shu 4000-5000 odamni huquqini tikladik deyapti-ku, shular o'sha odamlarni baribir qaytarib o'sha ishiga tiklayman desa, yo'q, hokim shu ishni qildirmaydi-da. Qancha-qancha, masalan, bizga shikoyatlar keladi yoki ijtimoiy tarmoqlarda boshqa yerda o'qiymiz. Kasaba uyushmasi bir yerda tursa, hattoki sudda qarori bilan tiklansin desa ham, shu ishni qilmaydi-da. Bu hali bir tinga olmaydi.
Ishxona darajasida rahbar quloq solmaydi.
Shunday, bularni hech hisobga haligi nimasi obro' e'tibori yoki bir qudratli kuchi yo'q. Masalan, shuni bajarmasa nima qilish mumkin degan. Dunyo bo'ylab, masalan, bajarmasa ishxonada, boshqa yerda agar bajarmasa ish tashlashlar bo'ladi, namoyishlar bo'ladi. Mana shunday ta'sir kuchi bor ularda. Ammo lekin O'zbekistonda shunaqangi ta'sir kuchi yo'q. Shuning uchun ham ular maoshni olib, indamaygina yuraveradilar.
Mana siz yashayotgan Amerikada bilinadimi ana o'shanda kasaba uyushmalari borligi?
Albatta bilinadi. Har bir sohaning kasaba uyushmasi bor. Endi to'g'ri, ba'zi bir sohalarda kasaba uyushmasi tuzilishi mumkin emas deb qaror qabul qilingan bir paytlar, masalan, huquq tartibot idoralarida yoki xavfsizlik bilan bog'liq, armiya bilan bog'liq ba'zi joylarda mumkin emas, ammo aksariyat 80% joyda mumkin. Va bular juda katta kuchga ega, nihoyatda katta kuchga ega. Masalan, yaqindagina deylik, Hollywoodda mana nimani haligi bu ssenariylar yozadiganlarning, ssenariy yozadigan yozuvchilarning ish tashlashi bo'ldi. Ularni o'sha kontraktlarda, boshqa yerlarda beradigan haqlari kam ekan, shuni kasaba uyushmalari uyushtirdi.
Natijada ular yozayotgan serial, meni ham ko'zim tushdi ana o'sha xabarga, o'sha serial to'xtab qoldi.
Bir qancha seriallar to'xtab qoldi. Haligi nimalarda qiziqchilarda stand-up qiziqchilar deyib, yakka qiziqchilarni ko'rsatuvlari to'xtab qoldi. Umuman televideniyalar huvullab qoldi. Juda ko'p sahnalar, boshqalar hammasi huvullab qolib, natijada majbur bo'lishdi bular bilan haligi muqosa qilishga. Bu eng keyingisi. Endi bundan tashqari o'qituvchilarni maoshini oshirish bo'yicha yoki boshqa sohalar bo'yicha mana shunday katta ish tashlashlar qilinadi. Ba'zan 10 kunlab, 20 kunlab, bir oylab davom etadi. Bu Yevropada ham ko'rasizki, haligi yuk tashuvchilarning ish tashlashlari. Amerikada ham shunday bor. Ular katta kuch, mana shunday agar mamlakatni kerak bo'lsa katta krizisga olib kirib qo'yishi mumkin. Va hech kim hech narsa qilolmaydi. Bularda mana shunday erkinlik bor, katta kuch bor. Sababi bular o'zlari uyushgan. 2-3 kishi uyushib turib kasaba uyushmasini tuzishi mumkin. Mana shunday keyin boshqasiga qo'shilib, ketadi.
Men kecha ko'rsatuvga tayyorlanayotib, ana o'sha Amerikadagi profsoyuzlarni to'g'risidagi materiallarni qaradim. Eng kamida 4 ta juda yirik kasaba uyushmasi bor ekan. Kamida 4 ta Amerika Qo'shma Shtatlarida. Endi bu sohadagi, masalan, Angliya tajribasi, Fransiya tajribasi yanada kuchli Yevropada.
Albatta, lekin endi bular ham shunday xalq, bularga ishonadiki, aytsa-ki, ertaga chiqinglar desa, mana shu 1 million odam bo'ladimi a'zosi u yerda, 2 millionmi, hozir 35 million deyishadi, shu odamlar chiqadi. Shu darajada qo'llaydi ham, ishonadi ham. Albatta shu chiqamiz deydi, tamom. O'zi chiqamiz degandan hukumatni oyoqqa tirab qoladi. Bo'ldi, gaplashaylik, gaplashaylik deydi. Chunki biladiki chiqadi, hamma yerda ish to'xtab qoladi, hayot to'xtab qoladi. Mana u qudratli kuch kasaba dushmanlari mana shunday.
Ishchining huquqlarini ish beruvchi oldida bir himoya qilish masalasi bu juda katta masala o'zi aslida. Bu hatto bugun kasaba uyushmalarini gapirar ekanman, gapiraman deb o'ylashimdayoq erish tuyulishni boshladi-da. Lekin agar hozir tomoshabinga ham erish tuyulayotgan bo'lsa kerak, nimaga bular kasaba uyushmasini gapiryapti? Aslida bu hozir bu tamal masala bo'lishi kerak. O'sha ish beruvchini zo'ravonligini, uni aytaylik uyatsizligini, uni ziqnaligiga qarshi kurashadigan tashkilot. Mana endi kasaba uyushmalari to'g'risida gap ochganim boisini aytay.
O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 208-moddasining 1-qismiga 11-noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari kunini ishlanmaydigan bayram kuni sifatida belgilashga qaratilgan o'zgartirish kiritilmoqda.
Mana ana o'sha aytganim 10 davlat bayrami qatoriga endi kasaba qanday nomlanishini ham men tasavvur qila olmayapman-da. Kasaba uyushmalari kuni bo'ladimi u? O'zi umuman qanday bayram bo'ladi u? Nima deb bayram qilinadi? Agar shu taklif o'tadigan bo'lsa, shu qonun loyihasi bu nimada Senatni qo'mitasida muhokama qilingan hujjat bu.
Shunga qiyosan bir bayram bor, masalan bizda ham bor, sentyabr oyida, sentyabrning 1-haftasida faqat uni mehnat bayrami deyishadi. Nomini shunday deyishadi. Mehnat bayrami, ya'ni mehnatkashlar kuni desa ham bo'ladi.
Mehnatkashlar kuni 1 may bor edi, undan voz kechilgan.
Buni endi hozir buni bir mehnat bayrami yoki huquqlar bayrami bir narsa desa bo'ladi. Kasaba uyushmalari kuni deyishi faqat kasaba uyushmalarida ishlovchilarning kuni deganday bo'lib qolyapti-da. Vaholanki u xalq bilan bog'liq bo'lishi kerak.
O'sha qancha 6700 kishini bayrami bo'lib qoladimi unda? Qolganlar nima deb bayram qiladi deb qiziq. Nima bo'lsa ham agar ana o'sha kuni ana o'sha bayram ishlovchilarni, ishchilarni desam faqat stanovda turadiganlarga ketib qolmasin, ishlovchilarni huquqlarini himoya qilish kuni sifatida agar bayram qilinadigan bo'lsa unda yaxshi, lekin kasaba uyushmalarini o'zi chiqmayotgan ovozini o'chirish uchun qilinadigan bo'lsa unda bayram keragi yo'q.
Endi albatta bu O'zbekistonda endi baribir kasaba uyushmalari deysizmi, partiyalar deysizmi, boshqa bir yana qanaqadir uyushmalar hammasi baribir ishlamaydi. Baribir ishlay olmaydi. Chunki mamlakatda o'sha yakka hokimlik va
ana keyingi savolim shu bilan bog'liq edi-da. Qarang, mana sizlar 90-yillar boshida siyosat bilan faol shug'ullanayotgan yillarda shaxsan men mamlakat bozor iqtisodiyotiga o'tyapti, mana endi kasaba uyushmalari ham o'z ishini boshqacha qursa kerak, bu sohada yangi tashkilotlar tuzilsa kerak deb o'ylagan edim. Mana siz aytyapsiz, agar bugun tuzilsa ham baribir ishlamaydi deyapsiz. Nimaga? Nima uchun 30 yildan beri tuzilmadi?
Chunki O'zbekistonda o'sha boshqaruvning baribir sovetcha usuli saqlab qolingan, faqat nomi o'zgartirilgan. Yuqorida o'sha bitta odamga bo'ysunadi. Konstitutsiya ishlamaydi, qonunlar ishlamaydi, asosan telefon siyosati ishlaydi. Shuning uchun ham qolaversa o'sha mansablardan tortib maoshlarigacha hammasi boyagi bitta ikkita boshqaruvchilarga bog'liq. U istasa masalan Oliy sud raisi bo'ladimi? Tur o'rningdan deydi, chiq ket deydi, ishdan olib tashlaydi. Kasaba uyushmasi raisi bo'ladimi? Tur deydi, haydaydi, olib tashlaydi. Boshqalar deyap, qachonki konstitutsiya, qonunlar ishlaydigan bir mamlakat bo'lsa, u yerda kasaba sayus, ya'ni kasaba uyushmasi ishlaydi. Aks taqdirda kasaba uyushmasi kim bir yoqda tursin, partiyalar ham hech qaysi ishlamaydi. Demakki O'zbekistonda o'sha butun boshqaruv tizimi o'zi o'zgarishga, o'zgartirilishga muhtoj.
Xullas, bu yil oxirigacha ana o'shanda yana bitta bayram qo'shilishi mumkin. Bu kasaba uyushmalari bilan bog'liq bo'ladi bayram. O'zbekistondagi mavjud dam olinadigan 10 bayram qatoriga qo'shilishi kutilayotgan yana bir bayram bayroq kunidir. Har holda bu haqda deputat Jahongir Ziyayev yaqinda xabar qildi. Deputatning O'zA axborot agentligi e'lon qilgan xabarida aytilishicha, O'zbekiston davlat bayrog'i bilan bog'liq normalar o'zgarishi nazarda tutilgan qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan va bu haqda ancha xabarlar chiqdi.
Endi davlatimiz bayrog'i qabul qilingan sana 18 noyabrni xalqimiz dam oladigan bayramlar qatoriga qo'shish lozim. Bu bugun davlatlar chegarasi, xavfsizligi, mustaqilligiga bo'lgan xatarlar kuchayayotgan bir paytda muhim hisoblanadi.
Jahongir aka, bu taklifga nima deysiz? Nima deb bayram qilish tushunarsiz bo'lgan kasaba uyushmalari kunidan ko'ra bayroq kuni mantiqliroqdir?
Endi bilasizmi, men shu bayroqqa qarshi ovoz berganlardan bittasi bo'laman. Sababi biz o'sha paytda aytgandikki, bayroqning obro' e'tiborini agar biz hisobga oladigan bo'lsak, o'zimizni o'sha tarixan milliy bayroqlarimizdan birini qabul qilishimiz kerak. Yo Amir Temurni bayrog'i yoki Turkiston muxtoriyatini bayrog'ini qabul qilsak, o'shandagina ahamiyati juda katta bo'ladi. Chunki ilgari bayroqlar, masalan, janglarda, urushlarda, kurashlarda hamma yoqda birinchi ko'tarib borilgan. Mana shunaqangi bir muqaddas bo'lgan ilgari. Ammo lekin biz O'zbekiston mana mustaqil bo'lgandan keyin buni qabul qildik. Demakki, butun hayot o'sha kundan boshlandi. Bugungacha bu bayroq xalqqa hali hech narsa bergan emas. Hali bu bayroqni bir bayram qiladigan holati yo'q. Odamlar hayron qoladi. Bu bayroqda agar bayram qilamiz desak ham nimasi yo'q. Mana kecha ko'rdingizku, bitta yarim odamlar uni hatto nima qilganda ham hurmatini joyiga qo'ygan paytda ham qanaqa odamlarga tazyiqlar, boshqalar bo'ldi, keyin qonun qabul qilindi. Umuman endi bayroqni avvalo bayroq ekanligini hayotda ko'rsatish kerak. Shu bayroq yilpirayaptimi? Har qanday odam mana shu bayroq uchun, shu bayroq uchun kerak bo'lsa jangga kiradigan, kerak bo'lsa kurashga kiradigan, kerak bo'lsa jon beradigan bir vaziyatga olib kelish kerak-da. Bugun odamlar o'zini qornini to'yg'azish masalasi bilan shunaqangi bir nima deydi, ma'naviyatning buzilib ketgan bir paytida bilmadim, bu bayroqni bayram qilish xuddi Turkmanistondagi holatdekda.
Endi hozircha bu taklif ekan, lekin bayroq masalasini yaqindagina gaplashgandik siz bilan, esingizda bo'lsa. Hozirgi holatidan ko'ra albatta bayroqdan foydalanish normalarini, me'yorlarini bir kengaytirish zarurati o'zi aslida bor. Endi bayroq kuni deb bayram ta'sis etiladimi, yo'qmi? Lekin o'sha odamlar ana o'sha bayroqdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish zarurati bor. Shunday emasmi?
Lekin bilasizmi, yaqinda bitta video ko'rdim. Bir oilaga boyagi prezidentni nimasi deb sovg'asi deb olib borishdi. Bu haligi elektron narsalar, bir narsalar olib borgan ekan, ichida bayroqcha ham qo'yibdi. Kichkinagina O'zbekiston bayroqchasini qo'yibdi. Bunday ochyapti, shunday ochdi, bayroqcham deb otib yubordi. Haligi boyagi elektron nimani chiqarib qo'ydi. Shu videosi bor shuni haligi YouTube'da. Odamlar shu darajada
e'tiborsiz, lekin bayroqda. Xo'p, bu Ozod Nazar yozuvchi Jahongir Muhammad bilan suhbatlashyapman, boshqa mavzularga o'tamiz. Jahongir aka, kecha Facebook'ingizga mana bu suratni qo'ydingiz. Tomoshabinimiz jurnalist Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat opa Abdullayevani darrov tanigan bo'lsa kerak. Abduqodir Mo'minov diqqat bilan kuzatib kelayotgan, Mo'minov ishini diqqat bilan kuzatib kelayotganingizdan xabarim bor. Kechagi postingizdan bu ishda hanuz siljish yo'qligi anglashiladi. Postingizda mana bu gap ham bor.
Prezidentning qudasi Botir Tursunovning bitta o'g'li Ulug'bek, ikkinchi o'g'li Oybekning topshirig'i bilan Abduqodirni yashirib o'tiribdi.
Jahongir aka, izoh talab bo'lgan bu gap zamirida qanday sirlar yashirin va umuman Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha qanday yangilik bor?
Endi bilasizmi, Abduqodir Mo'minov o'sha qamoqqa olingan paytida uni tekshirayotgan masalasi keyinchalik mana ijtimoiy tarmoqlarda ham qo'yildi, bu Abduqodir fosh etadi degan masala bevosita prezidentni kuyovi Oybek Tursunov bilan bog'liq masala edi. Ya'ni u shu yerda hamda ikkinchi kuyovning ham nimadagi Dubayda qurayotgan mehmonxonasi bilan bog'liq masala edi.
Bu uzun quloq gaplarmi yoki qandaydir bir isboti dalili bor gaplarmi?
Aniq narsalar, bu aniq gaplar bular. Bu aniq gaplar o'sha paytda Abduqodir o'zi hattoki uni urib ketishdi-ku bir kaltaklab. O'sha odamlar ham bu Oybek Tursunovning odamlari ekanligini Abduqodir Mo'minovni o'zi aniqlagan bu. Bevosita shunga boradiganligi. U keyin nima audiolarga yozib olgan bularni hammasini. Shu ba'zi audiolari menda bor, ammo lekin juda xira ular. Juda quloq solib eshitsangiz eshitasiz, ammo lekin boyagi ijtimoiy tarmoqlarga qo'yish mumkin bo'lmaganligi, ya'ni xira bo'lganligi, tovush xiraligi uchun men uni qo'ymaganman, ammo lekin shunday audiolari bor. Ana endi qarang, bu hozir Ulug'bek Tursunov, ya'ni Ulug'bek Botirovich Tursunov Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari. Ana tergovchi, meni bilganim, aniq faktlarga ko'ra bilganim, tergovchi harakat qilyapti, Otabek degan ismi uchrashtirishga. Kim biladi, balki o'yin qilayotgan ham bo'lishi mumkin, lekin tergovchi boyagi tergovni tugatgan. Tugatgandan keyin buni Abduqodirga tanishtirish kerak. Abduqodir tanishgani qo'l qo'ymayapti ekan unga. U tergovchi aytayaptiki, mayli men seni onang bilan uchrashtiraman. Shuni agar nima qilasan deb xat yozib rahbarlariga chiqartirgan. Shuni uchrashtiraylik deb. Lekin shu narsani boyagi Tursunov yo'q deyapti. Bu ona har kun va'da beriladi.
Bu endi qayerdan olingan gaplar? Bu Sabohat Topadonning degan gaplarmi?
Menda audiolari ham bor. Kerak bo'lsa sizga yuboraman bu audiolarni. Birinchi tergovchini o'zi telefon qilyapti Sabohat Abdullayevaga. Aytayaptiki, ertaga keling, sizni ovqatlar olib kelasizmi, qanaqa ovqatlargacha gapiryaptida, keling men sizni o'zimdan ko'rsataman deyapti. O'zi telefon qilyapti tashabbus qilib. Bu kishi boryapti, yo'q, tergovchini o'zi yo'q o'rtada. Keyin yana telefon qilib topayapti, siz shunday va'da berdingiz, shunday desa, tergovchini bahonasini qarang deyapti, jiyanlarim maktabni bitirib qoldi, men o'sha yoqqa ketuvdim, kechirasiz, lekin bugun kechqurunga men siz bilan o'g'lingiz bilan uchrashtiraman deyapti. Kechqurunga yana telefonni ishlamay qoladi. Keyin ertasiga yana bu telefon qilib topgandan keyin bugun yana albatta uchrashtiraman deydi. Yana bechorani yana boradi.
Qachondan beri davom etyapti endi bunday sarson qilish?
Mana shu oxirgi bir haftasini men sizga aytyapman. Oxirgi bir haftadagi. Ona aytyaptiki, Qurbon hayiti kelyapti, jurnalistlar kuni kelyapti, hech bo'lmasa shu paytlarda bir ko'rsatinglar, hech mayli gapirmay deyapti, shunday tikka turganini menga ko'rsatinglar bir marta deyapti. U aytyaptiki, men yozib chiqardim, lekin tepadagilar deyapti, tergovchi aytyapti, qo'l qo'yish kerak. Men ular qo'l qo'ymasa ko'rsatolmayman degan gapni aytyapti. Shuning uchun
tergov tugadi degan gapni tergovchini o'zi Abduqodirning onasiga aytgan, a?
Tergovchini o'zi aytyapti, tergov tugadi deyapti. Hattoki gapini orasida aytyaptiki, deyarli bir katta aybam yo'q o'g'lingizga deyapti. Shuni tergovchi
qachon aytilgan gap? Bir hafta oldin aytilganmi yo kecha aytilganmi bu gap?
Bir hafta oldingi gap.
Lekin ayblov xulosasi rasman o'qib unga bildirilmagan, ayblov xulosasi bildiriladimi, e'lon qilinadimi, nima qilinadi o'zi?
Shu ayblov xulosasi hozir deyapti, hujjatlar bilan o'g'lingiz tanishib chiqyapti. Tugagan deydi, o'g'lingiz tanishib chiqyapti degan gapni aytyapti tergovchi. Endi eng qizig'i tergovchini o'zi yana aytyaptiki, opajon deydi, katta masala yo'q bu yerda. o'sha sudda deydi bitta ikkita odamlar da'vo qilgan, $500 bor, $300 bormi degan. Shuni keyin to'lab yuborsangiz sud qaytarib ham yuborishi mumkin, buni yopib ham yuborishi mumkin. Unaqangi bir katta narsa yo'q o'g'lingizga deb tergovchini o'zi aytyapti, menda audiosi bor shuni. Lekin deydi, qarang, ammo
yo'q, men tushunmaymanda shu nimalarni. Men tergovchi bilan Sabohat opaning o'rtasida bo'lgan nimani telefon aloqasini yozuvini bittasini men ham eshitdim. Nima eshitsam tergovchi bir yaxshigina yigitga o'xshaydi-da. Qo'pollik yo'q. Aksincha Sabohat opa Abdullayeva bir yomon xabardan kayfiyati buzilib yig'lab siqtab turgan paytda tergovchiga telefon qildimi yo tergovchi unga telefon qilganmi, tinchlantiryapti, onasini tinchlantirganday tinchlantiryapti. Bir tomondan bunday, ikkinchi tomondan ertaga keling, indin keling, ertaga keling, indin keling, issiqda bu yoshi katta bo'lib qolgan ayolni nima qiynaydi? Tushunmaymanda shularni nimalarini.
Tergovchini qo'lda emasligi bilinib qolyapti-da. Masalan, menda bir 10 tasi bor shunday nimalarni, suhbatlarni eshitib tahlil qilsangiz, tergovchini qo'lda emas bu. O'sha demak rahbariyatida. Rahbariyati ruxsat bermayapti. Bu yozib chiqargan bir necha marta deydi, mana men bugun ham deydi yozib chiqardim. Ular tepasiga haliga xo'p deb qo'l qo'yish kerak deydi. O tepadagilar yo'q deyapti-da, mana shunday. Bu o'sha tepada boyagi odam o'tiribdi. Nimani o'zini Abduqodir Mo'minovni o'zini o'sha paytda kimlar urib ketgani haqidagi tekshiruvlari boshqalari bor, Toshkent viloyat prokuraturasi bilan bog'liq masalalar bor, keyin Buxoro siti bilan bog'liq masalalar bor. Shular bevosita boyagi Oybek Tursunovni biznesiga, uning biznes imperiyasiga bog'liq narsalar. Mana sizga haligi O'zbekistonda qonun qabul qilindiki, manfaatlar to'qnashuvi degan. Mana shu yerda ham ko'rinyapti, manfaatlar to'qnashuvi naqadar buzilgani. Ularning bir imperiyasiga borib tekshira boshlagandan keyin ular hukumatni o'zlarining manfaati yo'lida hukumatni kuchini ishlatishyapti. Mana shunday qilib boshqalarga dars berib, shunaqangi bir o'yin qilishyapti-da. Endi bu odam ushlab turganini yana bir narsasi, u ham menda bor nusxasi. Bu Jizzaxda Muhammad Matchon degan bir faolni sudga bergan 202 modda bilan. Keyin o'sha yerda
xabarim bor undan.
Ha, Jizzaxdan bu Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga xat yozib, Abduqodir Mo'minov haqida ma'lumot so'rashyapti va bu ma'lumotni Ulug'bek Tursunov yuboryapti ularga. Bu odam mana shunday 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 jinoyatchi, biz uni mana bular bilan ayblayapmiz, falon falonda hatto suratini ham qo'yib turib yuborgan. Imzo shu nimaniki, Ulug'bek Tursunovniki. Mana shunaqangi endi ko'rasizmi, o'sha shu yerda menimcha bir 202 modda haqida bir jumla aytib ketish kerak. 202 modda aslida bir shaxslarning qadr qimmatini himoya qilish haqida ekan. Ya'ni agar siz meni haqorat qilsangiz, mana men da'vogar bo'lib sizni sudga berishim mumkin. Lekin bugungacha hukumat va ichki ishlar organlari 202 bilan odamlarni ayblab kelyapti. Mana Jizzaxda nihoyat shu narsa buzildi. Jizzax sudi boyagi yigitni nimasini chiqarib yubordi, sudni ishini to'xtatdiki, bu ichki ishlar idoralari sudga bera olmaydi bu 202 modda bilan deb. Bu orada qo'shimcha
nima bo'lganda ham bir chigal oxiri ko'rinmayotgan ish, Abduqodir Mo'minov qo'lga olinganiga yarim fevral davrida, adashmasam 18-fevraldi shekilli.
Shundaydi, 13-mida. Endi qarang, o'shandan buyon
mart, aprel, may, iyun 4 oydan oshibdi.
Oxirgi advokat ham yana yo'q dedi Abduqodir Mo'minov. Sababi noma'lum, nima uchun yo'q deyapti. Unga
endi uni bosim qilishyaptimi, unga qiynoq ajabmas. Endi yaqin kunlar ichida agar nima tergovchi onasiga tergov yakuniga yetdi degan bo'lsa, yaqin kunlar ichida balki bu ish sudga oshirilib bir aniqlik kirib qolar. Boshqa ish haqida so'ramoqchiman endi. 26-iyun kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumanlari arasida O'zbekistonning birinchi prezidenti marhum Islom Karimovning turmush o'rtog'i Tatyana Karimovaga nisbatan ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan fuqarolik ishi noma'lum muddatga qoldirildi. Bilasiz, bu ishdan xabaringiz bor. Islom Karimov va uning o'g'li Pyotr mavzuini yaxshi bilishingizdan ham xabarim bor. Bu haqda Sharof aka Ubaydullayev bilan ham yaqinda katta suhbat qiluvdik. Bugun Ozodlikning rus tilidagi saytida Pyotr Karimovning kursdoshi va uzoq yillar do'stlik aloqalarida bo'lgan Alisher Taksanov bilan suhbat e'lon qilindi. Shu soatlarda suhbatning tarjimasi ham chiqib qolgan bo'lishi kerak o'zbekcha saytimizda. Alisher Taksanov Pyotr Karimov to'g'risida ko'pchilik bilmaydigan ma'lumotlarni o'rtoqlashgan. Jahongir aka, men hozir sizdan Islom Karimov va uning o'g'li Pyotr mavzuini juda katta mavzu to'la ochib bering deb so'ramoqchi emasman. Chunki bunga vaqt ham yo'q. Birgina narsani aytsangiz, Pyotr Karimovning Tatyana Karimovadan meros talashishi ortida qanday sabab bo'lishi mumkin? Nima uchun aynan shu kunlarda chiqdi shu masala? Sizning nazaringizda?
Menimcha o'sha mana hozir pul masalalari ko'p o'rtada aylanyapti. Gulnorani pullari, boshqa pullar, lekin Pyotr ahvoli og'ir deyishadi. Jabr kambag'al sharoitda yashaydi degan narsa bor. Balki shu yerda bir narsani undirib olmoqchi bo'lishi mumkin. Yoki bir haligi ichidan o'zini dunyoga tanitish va bularni qilmishlarini ochish degan bir fikrni ham o'ylasak bo'ladi. Balki chunki u ko'p Moskvada yashagan, boshqa yerda qandaydir shunaqangi fikri ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu shu paytgacha mana meni otamni topganini hammasini bular yedi. Ana endi men ham shunga shu Karimovning merosiga, Karimovning kelajagiga qisman men ham egaman degan bir fikr ham bo'lishi mumkin. Ammo lekin menimcha bu narsa oldin imijimida bo'lgan, lekin keyin mana ijtimoiy tarmoqlarga chiqdi. Hamma yoqda biz ham gapirdik, siz ham gapirdingiz. Hamma yoqda katta shov-shuv bo'lib ketgandan keyin menimcha bu yerda yuqoridagilar buni to'xtatinglar, o'zaro bir narsani kelishtirib yuboringlar degan ham bo'lishlari mumkin. Aks taqdirda bu qoldirilmagan bo'lar edi. Menimcha endi bundan keyin qachon sud bo'ladi, u yo'q noma'lum. Bularni o'zaro tinchitib
yo endi nima ham Alisher Taksanov ham Tatyana Akbarovna buni o'sha sudga yetkazmasdan hal qiladi degan fikrni aytgan, lekin yetib bo'ldi-ku sudga. Nima uchun sudga yetkazishga chop kelishganini men tushunmayapman-da.
Endi bilmay qolishgan tepadagilar menimcha, u yigit sudga bergan. E'tibor qilishmagan bo'lishlari mumkin. Eng yuqoriga chiqib bormagan bo'lishi mumkin-da bu xabar. Odatda bilasizki, yakka hokimlik mana suhbatni boshidan gapirib kelyapmiz. Eng tepaga chiqsa o'zgaradi masala. O'shangacha bu masalalarda pastdagilar ishi bo'lmagan. U sudga bergan, sudning bir oylik ish tartibi chiqdi. Mana o'sha yerdan bilib qoldik bu sud bo'lishligini. Bo'lmasa uni hech kim bilmas edi. Yuqoridagilar umuman bilmagan bo'lishi kerak. Mana bunday muhokamalar bo'lib bo'lgandan keyin majburan tepaga yetkazilgandan keyin bu narsa to'xtatildi.
Xo'p, yakka hokimlik dedingiz. Yakka hokimlikning eng yorqin, bilmayman, 100 yilda bir bo'ladigan namunasi kuni kecha Rossiyada yuz berdi. Prigojin masalasida ozgina yana vaqtimiz bor, sizning fikringizni bilmoqchiman. 3-4 kundan beri bironta ham tahlilchi yo'qki dunyoda nima bo'lganini tushuntirib bera olsa. Hamma hayron. Insoniyat tarixida bo'lmagan bunday masala. U davlat to'ntaraman deb qurol bilan, tanklar bilan borsa-yu 5-6 soatda muzokara o'tkazgan bo'lib bo'pti bor, belasi ketaver bo'lmaydi-da bunaqa nima bo'ldi? Siz tushundingizmi masalan? Balki siz tushungandirsiz, dunyo tahlilchilari tushunmagan narsani.
Yo'q, endi Lukashenkoni aytishi bo'yicha u o'sha Jeniya deb gaplashar ekan. Men deydi, Jeniya qara, seni ham shuncha odamni ham tuproqqa qorishtirib tashlaydi. Hammalaringizni ustiga tashlaydigan bomba tayyor turibdi. Hozir sen yo'q desang, mana bir soatdan keyin tashlanadi. Shu deb aytibdi-da endi u. Shundan keyin bu fikrdan qaytgan.
Endi shuni Lukashenko aytmasa, o'zi tasavvur qilmagan ekanmi shuni?
Yani o'zi ham endi bilasiz, uni o'zi ham aslida o'sha Putinga qarshi bo'lmagan. U asosan Shoygu bilan Gerasimovga qarshi bo'lgan, lekin masala shunday bo'lganki, Shoygu bilan Gerasimovni aslida bu Rostovda qamoqqa olmoqchi bo'lgan. Ular Rostovga kelish kerak bo'lgan. Bular Rostovda birga uchrashib, o'sha muammolarni muhokama qilish kerak bo'lgan. Buni FSB 2 kun oldin bilib qolgan. Agar bular kelsa, nima qamoqqa olinadi u yerda. Shuning uchun ular kelmagan. Kelmagandan keyin shuncha jahllar chiqib ketib qolib, keyin yurishni boshlagan. Aslida endi oniy bir jahli chiqqandan yurish qilganda, men o'sha dastlabki birinchi munosabatimda ham aytgan edim, nima Putin juda yomon, bu Putinni 10 marta yomon. Lekin endi mana tugadi endi. Endi menimcha mutlaq bitdi. Uni kelgusida oti chiqmay ketib bir kun o'ldirib yuboradi. Putin hokimiyatda tursa, uni albatta o'ldirib yuboradi. Endi aslida Putinni hokimiyatda mustahkam qolishida ham mafkuraviy jihatdan, ham harbiy jihatdan, hamma jihatdan uni mehnati juda ham katta. Putinning ikkita eng yaqin do'sti bo'lsa, bittasi Shoygu bo'lsa, bittasi mana shu Prigojin. Endi bu ularni orasida jang chiqqandan keyin Putin Shoyguni tanladi-da, bu narsa buni jahlini chiqardi. Endi menimcha buni tugadi endi bu masala. Hozir ko'p gapiriladi, boshqa bo'ladi, ammo lekin tugatildi.
Shunga o'xshaydi.
Wagnerni guruhini ham menimcha sekin boshqa bir nimalarga qo'shib yuboradi. O'zi 17 ta guruh bor ekan Wagnerni guruhiga o'xshagan, yarim harbiy guruhlardan. Menimcha qolgan odamlarni sekin-sekin o'sha yerlarga sizdirib yuborishadi. Kimnidir hozir bugun xabar chiqdi, mana uyqudan turganimdan qarasam haligi general Surovkin.
Suravikin. Suravikin yo'qmish 3 kundan beri o'sha Eho Moskvani bosh muharriri Venediktovni aytishcha 3 kundan beri oilasiga ham chiqmayapti ekan, oilasi bilan ham aloqaga chiqmayapti ekan va bu xabardan keyin rossiyalik tahlilchilar qamalgan bo'lishi mumkin deyishyapti.
Ha, CNNda qamoqqa olindi degan gap bor. Keyin qarasam O'zbekiston matbuotida ham hattoki qo'yishibdi darrov, qamoqqa olindi degan.
Shunaqa gaplar. Rahmat Jahongir aka. Endi yana 10 kundan keyin, bugun 29 bo'lsa, 9-iyulda katta saylov mavzuini ulgurmadik siz bilan teginishga. Ertaga juma kungi Ozod Nazarda o'sha prezidentlikka nomzodlar berayotgan va'dalarni bir o'rganishga harakat qilamiz, va'dalar narxini o'rganishga harakat qilamiz. Siz bilan suhbatda bu mavzu sig'madi. Yana bir bor rahmat Jahongir aka.
Sog' bo'ling.
Men Sarvar Usmon olib bordim, ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bakhmut yaqinida qattiq janglar davom etmoqda. Ukraina harbiylari har qarich yerni tishlab, uzib olayotganini aytadi. Yuqori darajadagi rus generali Suravikindan shanba kundan buyon darak yo'q. U qamoqqa olingan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Rossiya raketalari yana tinch aholi uylariga hujum qildi. Belozerka shahrida 71 yashar kamper halok bo'ldi. Ukraina urushining 491 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum.
Добрый день, уважаемые коллеги.
Yuqori darajadagi rus generali Prigozhinning isyoniga xayrixoh bo'lgan bo'lishi mumkin. Gap Rossiyaning Ukrainadagi harbiy operatsiyalari qo'mondoni general Sergey Suravikin haqida ketmoqda. U shanba kunidan beri omma oldida ko'rinish bermayapti. AQSh rasmiylariga ko'ra, Suravikin qurolli isyonga xayrixoh bo'lgan. Biroq G'arb razvedkasi Suravikin isyonini biron bir tarzda qo'llab-quvvatlaganiga oid aniq ma'lumot keltirmadi. Moskva Times gazetasining xabar berishicha, Suravikin hozir hibsga olingan. Qo'zg'olon boshlanganidan so'ng Suravikin Wagner jangchilarini darhol o'z bazalariga qaytishga chaqirib, video murojaat joyladi. New York Times gazetasining xabar berishicha, Suravikin qo'zg'olon haqida oldindan ma'lumotga ega bo'lgan. Rossiya hukumati uning isyonga aloqasi bor yoki yo'qligini tekshirmoqda. Kreml buni shunchaki asossiz taxmin deb atadi. Suravikin eng taniqli rus generallaridan biri. Unda u Ukrainadagi rus qo'shinlarining qo'mondoni etib tayinlangan. Uning nomi Ukraina energetika obyektlarini bombardimon qilish kampaniyasi, bosib olingan hududlarda istehkomlar chizig'ini qurish va Kherson va Dneprning o'ng qirg'og'ini yutqazib qo'yish bilan bog'liq bo'lib, u buni qiyin qaror deb atagan. Keyinchalik u qo'mondon o'rinbosari bo'ldi. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigozhin ham uning harakatlarini boshqa armiya qo'mondonlariga solishtirib, uni maqtab gapirgan. Ukraina harbiylari Rossiya qo'shinlarining Bakhmut yaqinidagi pozitsiyalariga hujum qilgani aks etgan videoni tarqatdi. Ukrainaning 3-chi hujum brigadasi 28-iyun chorshanba kuni Bakhmut yaqinidagi janglarda o'z askarlari rus pozitsiyalariga bostirib kirgani tasvirlangan kadrlarni e'lon qildi. Reuters agentligi joyini yoki video suratga olingan sanani mustaqil ravishda aniqlay olmadi. Ukraina sharqiy harbiy qo'mondonligi matbuot kotibi Sergey Cherevatiy 25-iyun yakshanba kuni Kiyev armiyasi bir necha oy davom etgan janglardan so'ng avvalroq may oyida Wagner qo'shinlari tomonidan bosib olingan Bakhmut yaqinida 600 metrdan 1000 metrgacha ilgarilab ketganini aytdi.
Postrel!
Ukraina kuchlari mamlakat sharqidagi Donetsk viloyatidagi Bakhmut shahri atrofida qattiq janglarda asta-sekin olg'a borayotganini aytadi. Mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Maler 29-iyun kuni bergan bayonotida bizning qo'shinlarimiz ushbu shiddatli jangda har bir qarish yerni tishlab uzib oldinga intilmoqda dedi. Uning so'zlariga ko'ra, rus qo'shinlari o'z pozitsiyalarini saqlab qolishga, qarshi hujumlar uyushtirishga harakat qilmoqda, ammo asta-sekin orqaga chekinmoqda, yo'qotishlarga duchor bo'lyapti. Ukraina quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Ukraina qo'shinlari asta-sekinlik bilan olg'a siljishini aytdi. Bakhmut yaqinida hujumlarimiz bor va ular davom etmoqda. Biz harakatlanyapmiz, dedi Sirskiy Telegram'dagi kanalida. Bakhmut may oyida qonli va uzoq davom etgan janglardan so'ng rus qo'shinlari tomonidan qo'lga olindi, shahar xarobaga aylandi. Ukrainalik qo'mondon 29-iyun kuni uning qo'shinlari Bakhmutdan 3,5 km janubda joylashgan Kilishchevka qishlog'ini nazoratga olgani haqida xabar berdi. Bu Bakhmut janubida hujum operatsiyalari boshlanadigan strategik nuqta, dedi Ukraina qurolli kuchlarining 57-chi brigadasi razvedka kampaniyasi qo'mondoni Denis Yaroslavskiy Ozodlik radiosiga. Ushbu da'volarni mustaqil ravishda tekshirish mumkin emas. Ukraina bosh shtabi o'tgan kun davomida asosan Donetskning g'arbiy qismidagi Lima, Bakhmut va Marinka tumanlarida 40 ta to'qnashuv bo'lib o'tganini xabar qildi. 29-iyun kuni Kherson viloyatining Belozerka shahriga rus qo'shinlarining zarbalari natijasida 71 yoshli ayol halok bo'ldi, yana 2 kishi yaralandi, deya xabar berdi viloyat hokimiyati. Ularning so'zlariga ko'ra, otishmalar natijasida kamida 12 ta turar joy binosi zarar ko'rgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning yangi doktrinasi adolatga asoslanishini aytdi. O'zining kechki video murojaatida Zelenskiy Ukraina uchun doktrina zarurligini ta'kidladi.
Такий документ нам потрібен. Всі в Україні, всі наші сусіди, всі у світі мають знати, якою є наша національна.
Bizga shunday hujjat kerak. Ukraina uchun, barcha qo'shnilarimiz uchun. Dunyo bizning milliy maqsadimiz nima ekanligini, bu urush biz uchun qanday yakunlanishi kerakligi hamda urushdan keyin qanday bo'lishimiz haqida bilishi kerak. Bosqinchilar bizga qarshi nima qilishmasin, qanday terror qo'llamasin, ular Ukrainani sindira olmaydi. Hech nima ularni javobgarlikdan, bizni esa kafolatlangan xavfsizlik va erkinlikdan ortga qaytara olmaydi.
Такий веде нас до нашої гарантованої безпеки і міцної свободи.
Zelenskiyning ta'kidlashicha, doktrina bo'yicha takliflar umummilliy muhokamaga qo'yiladi. Rossiya harbiylarining Kramatorskga bergan zarbasidan so'ng halok bo'lganlar soni 12 kishiga yetdi. Qutqaruv ishlari yakunlandi. Bu haqda Ukraina favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat xizmati xabar berdi. 29 iyun kuni ertalab yana bir marhumning jasadi vayronalar ostidan olib chiqildi. Jami 12 kishi, jumladan 3 nafar bola halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning shaxsi aniqlangan. Ukraina milliy politsiyasi ma'lumotiga ko'ra 65 kishi jarohatlangan. Qurbonlar orasida Kolumbiyaning 3 fuqarosi, Kolumbiya parlamenti deputati Serxio Xaramilo, yozuvchi Ektor Abad va jurnalist Katalina Gomes ham bor. Ularga ukrainalik yozuvchi Viktoriya Amelina hamrohlik qilgan. U ham yaralangan va ahvoli og'ir. 27 iyun oqshomida rus qo'shinlari Kramatorsk tomon raketa zarbalari bergan edi. Hujum restoranga yo'naltirilgan, u yerda odam ko'p bo'lgan. Bir qancha uy, do'kon, kafe va boshqa muassasalar ham zarar ko'rgan. Zarba Iskander raketasi bilan berilgan. Ukraina xavfsizlik xizmati Kramatorsk tomon raketalarni nishonga yo'llashda dushmanga koordinat bergan. Ya'ni shu joyini ma'lumotini bergan shaxsni qo'lga olganini ma'lum qildi. Ukraina xavfsizlik kengashiga ko'ra, bu odam Rossiya bosh razvedka boshqarmasi tomonidan yollangan. Topshiriqqa ko'ra, u Kramatorsk va Slavyanskda joylashgan Ukraina qo'shinlari haqida ma'lumot to'plashi kerak edi. Unga 27 iyun kuni kafe ochiq yoki yopiqligini, mijozlar bor yo'qligini aniqlash vazifasi topshirilgan. Dushman agenti ko'rsatmalarni bajarish uchun yaqin atrofda turgan muassasa va avtomashinalarni yashirin video tasvirga oldi. Shundan so'ng sudlanuvchi tasvirga olingan faylni Rossiya harbiy razvedkasiga yubordi. Bu ma'lumotni olgan rus bosqinchilari odam to'la kafega raketa otdi, deyiladi xabarda. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni Ukrainaning Kramatorsk shahridagi 56-chi mexanizatlashgan piyodalar brigadasi qo'mondonligining vaqtinchalik bazasini yo'q qilganini ma'lum qildi. Chorshanba kuni ertalab Kreml Rossiya tinch aholiga emas, faqat harbiy nishonlarga hujum qiladi degan uzoq yillik pozitsiyasini takrorladi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina havo hujumidan mudofaa bo'linmasi Kiyev viloyatida Rossiya hujumlariga qarshi Shvetsiyada ishlab chiqarilgan RBC-70 portativ zenit tizimidan foydalanmoqda.
Shved zenit tizimi dronlar, vertolyotlar va reaktiv samolyotlarga qarshi ancha samarali. Bu qurollar bilan allaqachon ko'plab rus dronlarini urib tushirdik.
Odatda tinch aholini nishonga olgan raketa zarbalari qisman havo hujumidan mudofaa tizimimizni yo'q qilish uchun ham yo'naltirilmoqda, deydi Kiyev rasmiylari. Birgina may oyida Ukraina harbiy havo kuchlari 149 ta qanotli raketa, 399 ta dron, 7 ta gipertovushli kinjal raketasi, 3 ta ballistik raketa hamda 2 xil turdagi 11 ta Iskandar raketasini urib tushirgani haqida xabar berdi. Ayni paytda Litva Ukraina uchun 2 ta NASAMS havo mudofaa tizimini sotib olmoqda, dedi Litva prezidenti Gitanas Nauseda 27 iyun kuni kechqurun e'lon qilingan video bayonotida. Shartnoma 27 iyun kuni Litva, Norvegiya va norvegiyalik prodyuser Konsberg Gruppen o'rtasida imzolangan, deya qo'shimcha qildi u. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius bilan Pentagonda uchrashdi. Ukrainani qo'llab-quvvatlash masalasi kun tartibida asosiy mavzu bo'lishi kutilmoqda. Austin hozir Ukraina uchun urushdagi hal qiluvchi palla ekanligini ta'kidladi.
As Russia continues its reckless war choice, I appreciate everything that Germany has done.
Rossiya o'zining mas'uliyatsizlarcha boshlagan urushini davom ettirar ekan, men Germaniyaning Ukraina armiyasini mustahkamlash uchun qilgan ishlarini qadrlayman. Sizning harbiy yordamingiz, ukrainalik harbiylarni o'qitishda qo'shgan hissangiz bebaho. Ukraina suvereniteti uchun kurashdagi muhim pallada biz Ukrainaga yordam ko'rsatishda davom etishimiz kerak.
So I look forward to your insights on how we can meet the urgent challenges ahead.
NATO a'zo ayrim davlatlari Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinning Belarusga borib joylashganidan xavotir bildirmoqda. Kecha 14 ta Abrams tanklari shartnoma doirasida AQShdan Polshaga yetib keldi. Varshava 116 ta modernizatsiya qilingan tanklar bilan birga 250 ta zamonaviy Abrams tanklarini ham buyurtma qilgan. Polsha sharqiy chegaralarini Rossiyaning ehtimoliy tajovuzidan himoya qilishga harakat qilmoqda. Polsha mudofaa vaziri Mariusz Blaszek 18-chi mexanizatsiyalashgan tank diviziyasi askarlari AQShda tanklarni boshqarish bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tganini ma'lum qildi.
Bu tanklar bilan Brest darvozasini, uzoq sharqdan Vistula daryosigacha bo'lgan hududlar mudofaasini mustahkamlaymiz. Vazifamiz Polsha tuprog'iga tajovuzkorlarni yaqinlashtirmaslik. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.